Efirde Azadlık Radyosu, assalamu aleyküm.
Uzbekistan, Tojikiston,
Axborot dasturi, bugungi ko'rsatuv,
Amerika ovozi, radio
kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Assalomu alaykum. Dushanba 9dan 5 minutda Toshkentda va har doimgidek efirda Ozodlik online eshitirishi jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Bugungi dasturni har doimgidek Kamina Alisher Siddiq, hamkasblarim Zamira Shukur va Farux Yusufiy e'tiboringizga havola etamiz.
Yana bir bor assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning tinglovchisi emas, bevosita ishtirokchisi bo'lish uchun hoziroq Skype'imizga qo'ng'iroq qiling. Skype manzilimiz lotin harflarida Ozod Skype hamda Ozodlik online Twitter, Facebook va Odnoklassnikida o'z sharhlaringizni qoldiring. Ijtimoiy tarmoqlardan ham Ozodlik radiosi deb qidiring. O'zbekiston hukumati mafiyaga qarshi kurash boshladimi? Ozodlik onlaynning bugungi sonida siz bilan birgalikda ana shu savolga javob izlaymiz.
Mustaqillik yillaridan beri davlat tizimlari va kriminal dunyo o'rtasida mavjud bo'lib kelgan munosabatlar mohiyatini siz qanday izohlaysiz? Bu munosabatlarda o'rnatilgan status quo nega keyingi yillarda o'zgara boshladi? Bu o'zgarishlarni taqozo qilgan omillar sizningcha nimada? O'zbekiston hukumatining xalq og'ziga 80-90 yillardan beri mafiozlar deb atalgan G'ofur Rahimov, Murodil Jalolov, Botir Rahimov kabi shaxslarga nisbatan jinoiy ish ochishni mamlakatdagi eski mafiyaga qarshi urush boshlanganini ifodasi deyish mumkinmi? Eski mafiya o'rniga kelayotgan yangisi ham bormi?
O'zbek mafiyasi mamlakat hayotining qaysi sohalarini qay usul va vositalar bilan boshqarib keldi va kelmoqda? O'zbek mafiyasining o'zini boshqarayotganlar kimlar? O'zbek mafiyasining mintaqa qolaversa xalqaro mafiya tizimlari, xususan klassik Sitsiliya mafiyasidan farqi nima? O'zbek mafiyasining xalqaro kriminal dunyo bilan aloqasi va xalqaro maydondagi maqomi qanday?
Dasturimiz davomida bizni radio, kompyuter yoki mobil telefon orqali tinglayotganingizdan qat'iy nazar o'z fikringizni keng jamoatchilikka bildiring. Qolaversa o'zingizni qiziqtirgan savollar bilan mehmonlarimizga murojaat qiling.
Bugungi dasturimiz mehmonlari Londondan mustaqil o'zbek jurnalisti Shohida Yoqub, o'zbekistonlik iqtisodiy tahlilchi Saodat Nishon va hamda mustaqil siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovlar. Ayni paytda Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqoti davomida mehmonlarimiz o'z fikr mulohazalarini jamoatchilikka bildirishni istagan o'zbekistonliklar hisobiga to'lib boyib boradi degan umiddamiz. Bu Ozodlik onlayn.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni, qolaversa Ozodlik onlaynni YouTube'dan beto'siq tinglashingiz mumkin. Demak, muloqotimizga o'tamiz. O'zbekiston hukumati mafiyaga qarshi kurash boshladimi deb nomlanadigan bugungi muloqotimiz mehmonlari avval aytib o'tganimdek Kamoliddin Rabbimov, Saodat Nishon va hamda Shohida Yoqublar. Assalomu alaykum. Hammalaringizga bugungi muloqotimizga xush kelibsizlar. Kamoliddin.
Alo, eshityapman.
Kamoliddin, eshityapsiz. Assalomu alaykum. Kamoliddin, sizdan boshlasak, mana shu bugungi suhbatimizga bir kichkinagina debocha qilish kerak bo'ladi. O'zbeklar orasida mafiya degan so'z juda nima deydi, ser iste'mol so'z. Men hozir hamkasblarim bilan gaplashayotganim kabi palonchi mafiya har bitta qishloqda ham bor shekilli, o'zi palonchi mafiya bilan quda bo'ldi, palonchi mafiya u bu degan hali rayon, shahar, respublika darajasida o'zini qanaqadir iyerarxiyasi borga o'xshaydi.
O'zingiz qaysi mafiyaga qaraysiz deb so'ramabsiz.
Shuning uchun ikki og'iz suhbatimiz boshida o'sha klassik mafiya tushunchasi va O'zbekistondagi mafiya fenomeniga bir qisqacha izoh berib o'tishga to'g'ri keladi. Marhamat Kamoliddin, bu ishni siz qilsangiz, marhamat.
Demak, mafiya bu juda ham keng, haqiqat aytganingizdek, katta va keng tushuncha. Bu mana bir qancha slavarlardan uni ta'rifini topishga harakat qildim, lekin bir ta'rifi ikkinchi ta'rifini inkor qiladi. Demak, mafiya deganda ko'proq aynan kriminal guruhlar tushuniladi va ularni hokimiyatini amalga oshirishni asosan mahrum qilish orqali insonlarni, jamiyatni o'ziga bo'ysundirishi nazarda tutiladi. Ya'ni insonning hayotidan mahrum qilish, obro'yidan mahrum qilish, mol-mulkidan mahrum qilish. Odatda mana siz yuqorida aytib o'tdingiz, Sitsiliyadagi yoki hali bunga keyinroq to'xtalamiz, lekin O'zbekistondagi guruhlarni klassik mafiyaga kiritish menimcha biroz qiyin bo'ladi, chunki bularning hokimiyatni amalga oshirish, ya'ni o'sha obyektlarni o'ziga bo'ysundirish tabiati mutlaq farq qiladi.
Nimasi bilan farq qiladi Kamoliddin? Endi mana shu yerda ikki og'iz izoh berib o'tish kerak. Siz aytgan o'sha mafiya so'zini ayrim etimologiyasi arab tiliga borib taqaladi, o'sha siz aytgan mahrum qilish degan ma'nosida. Va umumiyatla mafiya guruhlari aynan shu yo'l bilan faoliyat olib boradi. Siz O'zbekistonda sal farqli deyapsiz. Nimasi bilan farqli?
Ya'ni O'zbekistonda birinchidan mana shu katta-katta mana muammo shundaki, men uchun mana shu guruhlar yoki shaxslarga adekvat, ularning faoliyatiga adekvat bir termin topishga qiynalaman. Chunki ularni avtoritet deb aytish ham qiyin va ayni paytda mafiya deb aytish ham, kriminal guruh deb aytish ham qiyin. Gap shundaki, Rossiyadagi kriminal guruhlar juda ham effektiv insonni hayotidan mahrum qiladigan yoki obro'yidan, pulidan mahrum qiladigan guruhlar. Ya'ni ular odam o'ldirishda, odamlarni bir yo'qotishda o'zini faoliyati doim ko'rinib turadi. Lekin O'zbekistondagi guruhlar masalan, nimasamikin, ularning faoliyati mutlaq farq qiladi. Ya'ni ularni odam o'ldirganligi to'g'risida eshitmaysiz yoki kimdir
hozirgi paytda, hozirgi paytda, lekin ayni paytda o'sha O'zbekiston mustaqilligidan avvalgi yillarga borib taqaladi. Shu yerda Kamoliddin Saodat opaga murojaat qilmoqchiman. Saodat opa, assalomu alaykum. Hozircha demak yo'q ekanlar biz bilan. Demak, Kamoliddin, o'zingiz mana eslangda mustaqillik yillaridan oldinga borib taqaladi. O'sha paytlarda haligi Dombrovatdagi otishmalar, Dendra parkdagi otishmalar, shunaqa otishmalar bo'lganida, u paytda o'sha klassik mafiya yo'lidan ketishga urinayotganida nazarimda O'zbekiston mafiyasi.
Ha, bunday holat kuzatilgan edi. Aynasa 90 adashmasam 94-95 yillargacha va ularning ko'pchiligi O'zbekistonni yoki tark etdi yoki ular dom taraksiz yo'qolib ketdi ba'zilari. Lekin Zamir opa, bilasizmi, men suhbatni boshqa bir narsadan boshlamoqchi edim. Mana bevosita bu O'zbekistondagi va o'sha biz mavzuimizga taalluqli bir narsa. Ya'ni bir necha kun
tizimlari va kriminal guruhlar o'rtasidagi munosabatlar.
Xuddi shunday. Demak, bir necha kun oldin O'zbekistonda Toshkentda Nurmuhammad Sodiqov ismli odam qamoqqa olingan. Bu kishi Halol degan kompaniyaning direktori bo'lgan va o'sha kompaniyaning muassisi Gulnora Karimova. Demak, Nurmuhammad Sodiqov hozir SMBda so'roq qilinyapti va unga 140 million dollarlik masalan ayblovlar qo'yilyapti. Undan tashqari, Gayana Avakian, biz bilamiz hammamiz, Gayana Avakian har kuni so'roq qilinyapti. U ham ertalab olib kelinadi va SMBga va kechqurun olib ketiladi. Va Gulnora Karimova atrofidagi, demak, Gulnora Karimova atrofidagi taxminan bu Slujba bezopasnosti prezidenti deyishadi, ya'ni prezident xavfsizlik xizmati shunaqa nomlanadi. O'sha yerda ham 15-16 kishi qamoqqa olingan va SMB va xavfsizlik kengashida ham 5-6 kishi qamoqqa olingan. Gulnora Karimovani o'zi ham SMBga chaqirilgan bir necha marta va u kart blansh bergan, ya'ni marhamat so'roq qilinglar va marhamat, men hech qanday e'tirozim yo'q degan ma'noda.
Bu shaxslar nima qaysi hammas bitta guruh sifatida ketyaptimi?
Gulnora Karimovaning atrofidagi shaxslar bular hammasi. Va eng qizig'i, demak, o'tgan yilgi Shvetsiya va Shvetsariyadagi bo'lgan, masalan, katta-katta bank ishlari va o'sha Telia Sonera atrofidagi mojarolardan Karimovning xabari bo'lmagan. Va bu narsalarning ommaviy axborot vositalariga uchi chiqib ketgandan keyin Karimov qattiq darg'azab bo'lgan va u topshiriq bergan. Demak, hozirgi paytda, demak,
Kamoliddin, manba kim bu xabarlar, bu axborotni manbasi?
Demak, manbalarni ism familiyasini ayta olmayman, lekin Toshkentdan men ishonadigan bir qancha shaxslar. Va bu mana G'ofur Rahimov bo'lsin yoki boshqa mana shu qamoqxonalarni va viloyatlardagi tozalashlarning hammasining ijrochisi, yakka ijrochisi bu hozirgi kunda premyer-ministr Shavkat Mirziyoyev. Va ma'lumotlarga qaraganda Karimov premyer-ministrga Shavkat Mirziyoyevga kart blansh bergan va Gulnoraning atrofini tozalash va jumladan G'ofur Rahimov va atrofidagi uning ichkaridagi odamlarni butunlay tozalash topshirig'i Shavkat Mirziyoyevga topshirilgan va Shavkat Mirziyoyev buni o'zining manfaatlaridan kelib chiqib buni amalga oshirilyapti degan ma'lumotlar berilyapti.
Kamoliddin, endi mana shu guruh orasida o'sha bizni bugungi mavzuyimizni bosh qahramonlaridan biri G'afur Rahimov tilga oldingiz. G'afur Rahimovga o'tgan oy Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi jinoiy ish ochdi va uni bir uchta adashmasam Farruh siz shug'ullandingiz shu ish bilan, Farruh eslatib yuboring. Uchta punkt bo'yicha mana O'zbekiston jinoyat kodeksini ayb qo'yildi. Tovlamachilik
noqonuniy topilgan pullarni legallashtirish va hujjatlarni soxtalashtirish, davlat belgilarini, davlat pechatlarini soxtalashtirish va ulardan foydalanish.
Kamoliddin, nima uchun hozir G'afur Rahimovni o'zi marhamatdan mosuvo bo'lganiga bir necha yil bo'lar edi?
2013-yilda chiqib ketgan edi O'zbekistondan.
Nima uchun bugun 2013-yil fevraliga kelib o'sha O'zbekistonda mafiyani otalaridan biri deb qaralgan va Qudrati Karimovnikidan qolishmaydi deb qarab kelingan shaxslardan biri G'afur Rahimovga qarshi jinoiy ish nega aynan bugun ochilyapti?
Demak, Zamir opa, meni tasavvurim bo'yicha Shavkat Mirziyoyev o'zini oliy hokimiyatga tayyorlayapti. U odam G'afur Rahimov yoki uning tarafdorlari u odamning O'zbekistonga ta'sirini yo'qotishga harakat qilyapti. Chunki G'afur Rahimovdan aynan Toshkentda, Toshkent viloyati va ba'zi bir boshqa viloyatlarda u kishining ta'siri bor deyishadi. Bu qanchalik haqiqat uni ayta olmayman. Va ayni paytda, masalan, Karimov ham xuddi shunday topshiriq bergan va esingizda bo'lsa, menimcha bu yerda 3ta katta omil bor. Birinchisi Shavkat Mirziyoyevni hokimiyatga tayyorlanishi.
Gulnora Karimova emas, aynan Shavkat Mirziyoyev degan ishonchdasiz. Balki Shavkat Mirziyoyev Gulnora Karimova uchun maydon hozirlayotgandir.
Yo, bilasizmi, meni nazarimda o'zi Karimov Gosplanda ishlagan va hamma narsani oldindan planlashtiradigan shaxs sifatida shu paytgacha 3ta insonga, 3ta odamga resurslar, imkoniyatlar yig'ish imkoniyatini berdi. Bu birinchi o'rinda Gulnora Karimova, ikkinchisi Shavkat Mirziyoyev va uchinchisi Rustam Azimov. Va o'ylaymanki, agar Karimov o'zi hokimiyatni topshiradigan bo'lsa, o'zi nazorat ostida topshiradigan bo'lsa, uchalasidan bittasi aniq keyingi prezident bo'lish kerak O'zbekistonda.
Mayli, hozir mavzudan chalg'imaylik, Kamoliddin, rahmat. Voris masalasi oldin ham gaplashdigana gaplashdik.
Yana gaplashadigan masala.
Shohida hozir suhbatga qo'shildilar. Shohida, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Shohida, mana hozir o'sha o'zbek mafiyasi, o'zbek kriminal guruhlari va hokimiyat o'rtasidagi munosabatlar haqida gaplashyapmiz. G'afur Rahimovga qarshi 2013-yilga kelib, fevralga kelib jinoiy ish ochildi va xalqaro qidiruvga berildi. Nima uchun, masalan, shuncha yillar davomida xalq orasida mafiya otasi deb tanilgan, kriminal avtoritet deb tanilgan shaxsi hukumat tizimlari yo huquq tartibot idoralari nima ish bilan shug'ullanishini, tovlamachilik yo daromadni legallashtirgan, legallashtirmaganini albatta bilib kelgan. Nima uchun hozirga kelib G'afur Rahimov hukumatni marhamatidan mosuvo bo'lib endi jinoyatchiga aylandi? Sizning fikrlaringiz qanaqa?
Men masalan Kamoliddin aytgan fikrlariga qo'shilaman. Hozir O'zbekistonga hokimiyat uchun kurash boshlandi va shuning uchun G'afur Rahimov bu kurashda ham katta rol o'ynayapti.
Nimasi bilan tahdid masalan?
Masalan ham juda ham bir obro'li va nima ibliyaniga ega odam sifatida albatta hozir hech bir Kamoliddin aytib o'tgan shaxslar uchun u G'afur Rahimovning O'zbekiston siyosatida yoki biznesda bo'lishi hech kimning manfaatiga tegmaydi.
Nima keladi qo'lidan G'afur Rahimov? Mana hatto intervyu berishdan bosh tortyapti mana oylardan beri. Nima qila olardi Shavkat Mirziyoyevga qarshi yo O'zbekistondagi hokimiyat tizimida o'tirganlarga qarshi? Nimasi bilan qudratli, nimasi bilan tahlikali G'afur Rahimov?
U baribir ularni uning u Amerika Qo'shma Shtatlarining shu kriminal avtoritetlardan
narkobaron Markaziy Osiyodagi
Markaziy Osiyo faqat masalan O'zbekistondan bari butun Markaziy Osiyoda balki SNG MDH davlatlari orasida bir katta kriminal avtoritet deb hisoblanadi. Shuning uchun albattaki uning man masalan bilmayman qanaqa uning nimalar ishlar bor, lekin albattaki katta bor, chunki bir uning nima tanishlari ko'p, ular ko'p, albatta u shuning uchun bir qanaqadir tahlika sifatida ham ko'rinishi mumkin. O'zi to'g'risini aytganda, menimcha hozir O'zbekiston ichida mafiya ham qolmadi, chunki mafiya yoki kriminal strukturalar davlat bilan aralashib, hozir davlat menimcha mafiya bo'lib ketdi. Hozir masalan men shaxsan ajrata olmayman, qayerda mafiya boshlanadi, qayerda davlat boshlanadi.
O'zi hech kim ajrata olmay qoldi, Shohida. Masalan, shu paytgacha mustaqillikdan beri mana shu Islom Karimov hokimiyatida xalq og'zida mafiyozlar deb atalgan shaxslar rasmiy tilda taniqli tadbirkorlar, metsenatlar, sport homiylari, davlat unvonlari, mukofotlari sovrindorlari edi yaqingacha. O'sha hozir qamoqda o'tilgani aytiladigan Murodil Jalolov, masalan, prezident qo'lidan mukofot olgan Salim Abdubaliyev, G'afur Rahimovlar ham qancha mukofotlari bor, adashmasam, Farruh, eslatib yuboring yana. Mana shu status quo nimaga bugunga kelib buzilyapti? Yana o'sha hokimiyat almashinishga hozirlik pallasiga kirganimiz uchunmi? Yoki boshqa sabablari ham bormi? Kamoliddin, sizga ham, Shohida, sizga ham shu savol.
Menimcha, Zamira opa yuqorida uchta omilni sanab o'tayotgan edim. Birinchisi, 2010-yilda, ya'ni 2009-yil dekabrda Karimov yangi bir konseptual yo'nalishni tanladi. O'zbekistonda katta boylar bo'lmaydi dedi.
Oligarxlar bu birinchisi, bo'lmaydi,
oligarxlar bo'lmaydi dedi. Ikkinchisi, G'ofur Rahimov O'zbekistondan chiqib ketgandan keyin u kishi Rossiya fuqaroligini oldi va O'zbekiston hozirgi paytda geosiyosiy jihatdan Amerikaga yaqinlashyapti va Rossiyadan katta distansiya saqlayapti. Va mana shu omil ham menimcha rejim tomonidan bir ijobiy qabul qilinmadi, ya'ni mutlaq salbiy qabul qilindi. Uning ustiga o'ylaymanki, boshqa biz bilmagan narsalar bor. Masalan, Karimovga xabar bergan bo'lishi mumkin o'sha Rossiya loyihalari yoki bir boshqa bir loyihalarda G'ofur Rahim ishtirok etyapti degan bo'lsa, menimcha mana shu bu signal, mana uchta o'sha moddalarga e'tibor bersangiz, ularning birortasi juda ham jiddiy katta statyalar emas, moddalar emas.
Tovlamachilik eng katta hozir daromadni noqonuniy daromad.
Anchagina jiddiy.
Jiddiy bular kam.
Anchagina, lekin o'ylaymanki, rejimni qo'lidan bundan ko'p ham keladi-da, endi siyosiy rejim. Masalan, Mutabar Toshqulovga 17 statya qo'yganda Mutabar Toshqulovga bu yerda 3ta va har qalay o'rta miyonadagi moddalar deb o'ylayman.
3ta semizgina statya bu.
Qayta shu moddalar haqida gaplashaylik. Biz bilan hozir Abdurahmon Tashanov, Toshkentdan jurnalist Abdurahmon Tashanov ham aloqada.
Assalomu alaykum Abdurahmon.
Bir muddat avval Abdurahmon aka bilan aynan shu moddalar haqida, agar mafiya bo'lsa, siz unga qanday modda qo'yishingiz mumkin degan ma'noda O'zbekiston
noqonuniy guruh tuzish odatda diniy ekstremistlarga qo'yiladi. Lekin haqiqiy noqonuniy uyushgan guruh tuzish moddasi yo'q.
Unga moddasi bor. Mana Abdurahmon aka aytsin.
Abdurahmon, qanaqa modda? Haqiqiy kriminal uyushgan guruhlarga.
Assalomu alaykum. Avvalo, Zamira opa, demak, mustaqillik dastlabki yillarida hozir siz aytib o'tdingiz, ko'cha odamlari deymiz biz o'zimizni. Haligi oddiy so'zlashuv tilida ko'cha odamlari ko'payib ketganini,
bratanlar
ko'payib ketganini siz yaxshi eslatdingiz. O'sha paytda Dumroboddagi otishmalar, Dendroparkdagi otishmalar, o'sha Shuhrat Boyvachcha degan odamlar, Shuhrat Fozildekovlarni otuvga hukm qilingani, Toshkent shahar hokimi bilan bog'liqligi to'g'risidagi o'sha ko'cha razborlari kuchayib ketgandi. O'sha paytda O'zbekiston Respublikasining Oliy Majlisi, ya'ni parlament O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksiga 165-chi moddani kiritgandi va 165-chi modda hozir tovlamachilik deb yuritilardi, u paytda reket edi. Hozir ham endi o'sha huquqshunoslar tilida reket deyiladi. Mana shu tovlamachilik
o'zi mafiyani sinonimlardan bittasi reketyorlik.
Demak, bizda mafiya bo'lishi mumkin emas, faqat tovlamachilar bo'lishi mumkin o'shalar.
Yo'q, yo'q. Mana qarang, endi gapni davomi bordi. Mana 94-yilga kelgandan keyin shu O'zbekistonda hokimiyat ancha muqarrar o'zini bir nimasini saqlab oldi, bir avtoritetini ko'tarib oldi va shundan keyin bizda mafiya bo'lishi mumkin emas. Biz mafiyaga barham berdik. O'sha qayta qurish yillarida oshkora
o'zimiz mafiyaga aylanish yo'li bilan orqali barham berdik.
Albatta, ha, o'sha biza hamma ko'chani razborlariga nima berdik degan ma'noda o'sha tovlamachilikka 94-yilgi kodeksda aylantirildi va lekin uni jazolari tovlamachilikda, masalan, jazolari o'sha reket darajasida qoldi. Ya'ni mana masalan 15 yilgacha, masalan aytaylik, jurnalist Dilmurod Saidovga o'sha reket aybi qo'yildi. Ya'ni kimnidir reket qilgan, masalan, seni shunaqa qilaman, yozaman deb va 15 yillik, 12 yarim yillik qamoq jazosiga nima qilindi. Endi buni aytayotganim sababi, biz ko'cha nimalardan qutuldik. Biz endi ko'cha nima, umuman siyosat o'zgardi degan ma'noda 94-yilgi yangi kodeksda bu narsa olib tashlandi.
Endi Abdurahmon, shu yerda O'zbekistonda eski mafiya, mana Salim boy, G'afur boy, Odil boy, Botir deganga o'xshagan eski mafiya bilan yangi mafiya degan tushunchalar bormi ko'chada yo qandaydir sun'iy bo'linishmi?
Baribir o'sha rutbasi, o'sha paytdagi avtoriteti bu odamlar saqlanib qoldi va bular bevosita hokimiyat bilan birgalikda katta bir korrupsion gruppalarga birlashib o'sib keldi va mana masalan kechagi G'opir yoki kechagi Salim yoki kechagi Botir bilan bugungi Botirni mutlaqo farqi bor. Ya'ni bular o'zlariga nima deydi, bir o'zlarini legallashtirdi. Bunday bir haligi qo'shimcha ichida aytadigan bo'lsak, bular masalan ilgari ko'chadan chiqqan bo'lsa, mana masalan aytaylik o'sha ko'cha razborlari bo'lgan, o'sha paytda mana xabaringiz bor, o'sha Tohir Malik Shaytanat degan asarlar real voqealarga asoslangan holda yozildi va o'sha bular o'zlarini legallashtirib, bular hokimiyat darajasiga
keldi. Bular o'zlarini legallashtirdimi yoki bularni legallashtirilishiga ruxsat berildimi?
Yo, legallashtirilishiga ruxsat berildi va ikkita gap ham to'g'ri. O'zlarini ham nima qildi? Mana men juda ko'plab men bir necha marta aytishim mumkin sizlarga, mana efir orqali ham aytaman. Bir marta o'sha bularni reketiga tushganman va bir ikki marta sudlarda qatnashdim. Mana eng
shuncha boymi deysiz, biznesingiz bormi deb Abdurahmon?
Yo'q, yo'q. Bu o'sha korrupsiya bilan bog'liq masalada. Mana masalan, sizlarga oxirgi nimani aytib berishim mumkin. Bu 2011 yil sentyabrida biz 3 ta mafiyozni qamatdik. Bular demak Masriq, Murod, Hamza ismli shaxslar, bular 8 yildan
mafiyozlar ham nimasi ko'paganda?
Ha, bular o'sha Salim. Salim Abduvaliyev degan o'sha odamni nomidan demak bizni O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyatining 2 ta faoli, ya'ni Abdumalik Berdanov hamda Fardin Rahmatovlarni o'sha nimadan hozir Olmazor metro bekati deyiladi, Sobir Rahim metro bekatidan tutib olib kelib, mana bu Oq uy deydi hozir Toshkentda, o'sha Oq uyni oldidagi somsaxonada razbor qilishgan. Bular yoqalarini yirtib tashlashgan, bir ikki marta ushlab nima qilishgan, keyin bu yigitlar meni oldimga keldi va men to'g'ri Ichki ishlar vazirligiga bu haqida xabar berganimdan keyin, nima qilganimdan keyin bu yigitlarni hammasini ushlab ketishdi va tovlamachilik bo'yicha bularni o'zlarini, undan kattaroq rahnamolarini, endi ular otlarini bilmayman, olib borib o'sha Hamza tumani Ichki ishlar boshqarmasiga, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasiga olib borib, bularga reket, ya'ni tovlamachilik aybini qo'yib, bularga 8 yildan jazo berishdi.
Demak, O'zbekistonda ham mafiya guruhlariga qaysidir darajasiga jinoiy ish ochish mumkin ekanda?
Yo, albatta, men juda ko'plab, men hozir yana ko'plab jonli misollar keltirishim mumkin. Juda ko'p odamlar mana masalan o'zlarini kriminal avtoritet deganlar yoki bo'lmasa o'sha haligi nima deydi, har xil ko'chani odamimiz deganlarni ko'plab odamlar qamalib ketdi va bundan nima qilib bo'lmaydi, lekin hali Kamol aka aytganda bular mafiyami o'zi asli? Masalan, yoki kriminal guruhlarmi? Yoki bo'lmasa, masalan, hukumat bilan birgalikda ko'karib kelayotgan, hukumat bilan birgalikda o'sib kelayotgan, hukumat bilan birgalikda shakllanayotgan qanaqadir bir nima deydi, hukumatni bir qanaqadir avtonom qismi bo'lmi?
Bu haqda gaplashamiz. Bugun aynan shu haqda gaplashamiz. Abdurahmon, rahmat. Shu yerda eslatib o'tmoqchiman. Bu Ozodlik Online. Bugun siz bilan birgalikda O'zbekiston hukumati mafiyaga qarshi kurash boshladimi degan savolga javob izlayapmiz. Ozod Skype va Ozodlik Online Skype manzillari orqali siz ham bu suhbatimizning bevosita ishtirokchisiga aylaning. Bu Ozodlik
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ijtimoiy tarmoqlardan Ozodlik radiosini qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Ozodlik Online. O'zbekiston hukumati mafiyaga qarshi kurash boshladimi degan savol atrofida suhbatlashayapmiz. Bugungi mavzuimizga O'zbekistonda o'zbek mafiyasining otalaridan biri deb tanilgan G'afur Rahimovga qarshi Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan jinoiy ish ochilgani turtki bo'ldi. Hozir suhbatimizga o'zbekistonlik iqtisodchi Saodat opa Nishonova qo'shildilar. Saodat opa, assalomu alaykum. Saodat opa, eshityapsizmi? Alo, Saodat opa.
Aloqadalar, lekin hozircha menimcha eshitmayaptilar shekilli.
Saodat opa, eshityapsizmi?
Yo'q, gapirmayaptilar hozircha. Demak,
Kamoliddin Abdurahmon, yana suhbatimizni davom ettiramiz.
Mana Zamir opa, bilasizmi, bir narsaga e'tibor qaratmoqchi edim. Esingizda bo'lsa, 90-yillarda hali davlatchilik shakllanmayotgan bir paytda davlat asosiy bir qancha funksiyalarini mana shunday shaxslarga va guruhlarga yuklagan edi.
Qaysi funksiyalar o'sha aynan?
Ya'ni agar esingizda bo'lsa, mendagi ma'lumotlar bo'yicha O'zbekistonda shakar taqchilligi bor edi va boshqa bir qancha eng zaruriy oziq-ovqat taqchilligi bor edi va hattoki undan keyingi yillarda ham davlatning iqtisodiy moliyaviy resurslar yetishmagan paytda o'zbek sportini otalig'iga topshirib bergan bu aynan davlatning o'zi edi. Men shaxsan yaxshi bilaman. O'sha O'zbekiston madaniyat va sport vaziri bo'lib Alisher Asxojayev ishlagan bir paytda har yili bir necha yillar davomida mana Salim Abduvaliyevga ham, G'ofur Rahimovga ham, boshqa shaxslarga ham har yili ordenlar berardi. Gap shundaki, davlat hech qanday pul sarflamasdan bu odamlarga o'sha sportni yuklagan edi. Va bu nima desam
ekan, yuklash evaziga ularga ham qaysidir sohalarni nazoratini topshirgan edi.
Menimcha xuddi shunday.
Qaysi sohalarida o'sha Kamoliddin xabaringiz bormi?
Men o'ylaymanki, bu katta biznes. Bu katta biznes, masalan, bu odamlar ba'zilari hozir meni tasavvurim bo'yicha o'zining biznesini chetga olib chiqib ketdi. Bu Rossiyada bo'lsin, boshqa bir arab davlatlarida bo'lsin. Lekin o'sha 90-yillarda, masalan, aytaylik, o'sha kriminal bir qancha guruhlar paydo bo'lgan bo'lsa va ular ikkita yo'l oldida qoldi. Yoki ular davlat bilan kurashadi, yoki legitim bir legal yo'lga o'tadi. Va biz hozir ko'proq suhbat qilayotganlarimiz bu menimcha o'sha davlat bilan qorishib, davlat bilan hamkorlikda ish qilayotgan odamlar. Lekin 2010-yilda nima o'zgardi? Demak, mendagi ma'lumotlar bo'yicha 2010-yilda Gulnora Karimova ikkita shaxsga, ya'ni Salim Abduvaliyevga va G'ofur Rahimovga ko'cha tilida aytganda shochik qo'ygan. Ya'ni falonchi 30 million dollardan berasizlar degan. Ya'ni davlatning, jamiyatning ehtiyojlari uchun ikkalaringa mana shunaqa soliq degan. Va Salim Abduvaliyev o'sha pulni topib bergan.
Bungacha soliqdan ozod bo'lganmi bular hali? Bunaqa
qora soliqdan. Bilmasam, endi menga o'sha ma'lumotlar nima qilishdiki, ya'ni ikkalasiga taxminan 30 million dollardan nima qilishgan. Undan oldin balkim bunaqa katta summa bo'lmagandir, balkim bir boshqacharoq shaklda bo'lgandir, yoki aynan birinchi marta bo'layotganligi uchun o'shanday bir konflikt paydo bo'lgandir. Ya'ni Salim Abduvaliyev Moskvadagi ba'zi bir tanishlari orqali o'sha pulni olib kelib bergan, ortiqchasi bilan. Lekin G'ofur Rahimov bu pulni to'lashdan mutlaq bosh tortgan. Va o'shandan keyin konfliktlar boshlanib ketgan. Lekin bugungi kundagi G'ofur Rahimovning muammolariga asosiy sababchi, men yuqorida aytib o'tdim, bu premyer-ministr Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan kurs. Lekin bu ham o'sha Karimovning topshirig'i bilan amalga oshirilyapti deyishmoqda.
Rahmat Kamoliddin. Shohida, biz bilanmisiz?
Nabbe.
Shohida, qarangda, masalan, butun dunyoda xalqaro tushunchalarga ko'ra mafiya bu davlatga parallel tarzda ish olib boradigan, davlat nazoratida bo'lmagan bir tenevoy, hali soyadagi bir struktura, tizimlar, maxfiy tizimlar, masalan, o'sha klassik Sitsiliya mafiyasini ichiga kirish ham, uni haqiqiy tepasida turgan odamni topish ham prokurorlar uchun bu bir umr yetmaydigan bir vaqt talab qiladigan ishda. Ularning o'zini sekretni, maxfiy xatti-harakatlari, maxfiy so'zlashuv usullari, xullas juda bir maxfiy yopiq bir oila, klan. Mana shu O'zbekistondachi, O'zbekistonda shuni parallel deyish mumkinmi yoki biz boshqarilayotgan, tayinlanadigan bir mafiya tizimlari haqida gapiryapmizmi hozir?
Menimcha o'zbek mafiyasi agar hozirgi kunlarda shunaqa bo'lsa ham boshqa dunyodagi mafiyalar bilan, masalan shu Sitsiliya mafiyadan va Amerikada turli mafiya guruhlari bor, katta farq qiladi. Chunki o'sha yerlarda, masalan ham Italiyada, ham Amerikada hukumat yoki davlat idoralari ular mafiya bilan kurashyapti, jiddiy kurashyapti. Lekin O'zbekistonda vaziyat butunlay boshqacha bo'lgan va mana hamkasblar ham Kamoliddin ham aytib o'tganlar, O'zbekistonda mafiya legallashtirilgan edi va bu eng asosiy bir muammo tug'ildi. Chunki men aytib o'tgan avval, bu men masalan hozir ko'rmayman qayerda mafiya, qayerda davlat. Chunki masalan mafiyadagi ki kriminal strukturalarga aloqador bo'lgan odamlar ko'p-ko'p korxonalarni boshqarganlar hamda ko'p odamlar biladiki, mana shu ichki ishlar idoralarida hamda prokuraturada ko'p, masalan, mafiyaga aloqador odamlar ham ishlayapti. Bu sir emas. Shuning uchun O'zbekistonda vaziyat butunlay boshqacha. Bu yerda menimcha kriminal strukturalar davlat strukturalari bilan ancha yildan beri almashtirilgan va
kim kimni boshqaradi? Shohida, kim kimni boshqaradi? Kriminal strukturalar.
Yo, O'zbekistonda baribir davlat boshqaradi. Baribir davlat.
Demak, davlat tomonidan boshqariladigan mafiya haqida gapiryapmiz.
O'zbekiston ichida davlat aytganda bu Islom Karimov aytganda prezident boshqaradi. Ya'ni prezidentga eng oxirgi so'z. Shuning uchun baribir kontrol uning ostida, hamda prezident bilan birgalikda milliy xavfsizlik xizmati. Ya'ni bu degani mafiya bo'lsin, mafiya ham biznes bo'lsin, lekin biz mafiyani baribir nazorat qilamiz deb shunaqa bir vaziyat paydo bo'ldi. Endi esa kriminal strukturalar, ayniqsa masalan hozirda Gafur Rahimov kerak emas odamga aylandi va tahlikali bir odamga aylandi. Agar masalan u hozir gapira boshlasa, menimcha uning ko'p hukumatdagi odamlarga qarshi kompromat bor.
Shohida, nima uchun gapirmayapti Gafur Rahimov? Bundan battar bo'lishi mumkinmi? Masalan, hamma joydan uni siquvga olishdi, biznesini tortib olishdi.
Va jinoiy ish nima haqida gapirib bera olar edi?
Va nimani gapirishi mumkin va nima uchun gapirmayapti Shohida? Siz har qalay bu odam bilan uchrashgansiz, intervyu qilgansiz bu odamni, yaxshi bilasiz. Nima uchun jim o'tiribdi bu odam?
Menchi shu bilasizmi, menchi u o'zi masalan publicity degan narsaga kamtar aytaman, lekin publicity ya'ni bu oshkoracha gapirishga u bosh tortyapti. Biroz o'zini menimcha noqulay his qilyapti, lekin bu yerda hozirgi masalada
nimadan qo'rqadi?
Chunki Amerika masalan rasmiy idoralari ham uning
shaxsan deb moliya vazirligi
va bizneslari bilan ham qiziqtiryaptilar. Shuning uchun uning har bir aytgan so'zi albatta hisobga olinadi va menimcha pressaga gapirishdan avval u butun bu hamma narsani o'zining yuristlari bilan nimasi maslahatlashib keyin aytishi mumkin menimcha.
Endi Shohida, Amerika moliya vazirligi unga sanksiya e'lon qildi, uni o'sha dunyodagi yirik narkobaronlar ro'yxatiga qo'shdi va unga qarshi jazo choralarini e'lon qildi. Mana O'zbekiston hukumati jinoiy ish ochdi, demak G'afur Rahimovni qochadigan maydoni torayib boryapti. Yaqin orada balki uni ushlab Dubaydan O'zbekistonga topshirib yuborishlari mumkin, keyin kech bo'lishi mumkin. O'sha gapirishga ham boshqasiga ham nimaga shu odam shu imkondan foydalanmayapti?
Menimcha u bilasizmi, haligacha vaziyat naqadar jiddiyligini tan olmayapti. Menimcha u haligacha o'ylayapti, u O'zbekistonda bironta bir vliyaniyasi bor, obro'ga ega, balkim hukumat bilan yoki prezident bilan yo boshqalar bilan ham kelishib olish imkoniyati bor deb o'ylayapti. Shuning uchun hech narsa aytmayapti.
Bormi shunaqa imkoniyat bu odamda?
A?
Bormi shunaqa imkoniyat to'g'ridan to'g'ri Karimov bilan muzokara qilish?
Menimcha shunaqa imkoniyat.
Murosa qilish.
Bu nima? Hozir vaziyat naqadar jiddiyki, uning ikki masalan alternativasi bor: yoki gapirib olish, butun kompromatni pressa orqali aytish va Amerika rasmiylari bilan hamkorlik qilish va bu degani o'zini himoya qilish, yoki просто честно говоря to'g'risini aytganda sadece uni Dubaydanmi yoki Moskvadanmi bemalol O'zbekistonga deportatsiya qilinishi mumkin.
Kamoliddin aka,
unga hozir hech kim bermaydi. Uning masalan Rossiyadami yoki Dubaydami
qayerdakan,
agar masalan hozir O'zbekiston rasman uni talab qilinsa u albatta yuboriladi. Agar masalan Amerika Qo'shma Shtatlari Emiratlarning sheklariga aytadi, o'sha G'afur Rahimovni bizga bersa albatta ular bo'ysunishadi.
Tinglovchilarga o'tishdan oldin shu Kamoliddinga oxirgi savol bermoqchi edim. Mana shu agar Botir Rahimov tilga kirsa bizga nima haqida aytib berishi mumkin?
Botir Rahimovmi, G'afur Rahimov?
G'afur Rahimov, kechirasiz.
Bilasizmi, birinchi mana hozirgi Zamira opani savoliga to'xtab o'tmoqchi edim. Nima uchun Amerika aynan yaqin orada G'afur Rahimovni qora ro'yxatga kiritdi? O'ylaymanki, bu to'g'ridan to'g'ri siyosiy va geosiyosiy vaziyat. Bu rasmiy Toshkentning yashirin iltimosi bilan amalga oshirilyapti. Chunki G'afur Rahimov agar qora ro'yxatga haqiqatdan kiritilganda edi, masalan, ma'lum bir
faoliyat gapingizni bo'laman, eng qizig'i Amerika O'zbekistonni o'zidan oldin kiritdi uni o'sha qora ro'yxatga. O'zbekiston mana endi
O'zbekistonda hali Olimpiya qo'mitasining raisi, prezidenti bo'lib yurgan paytda
Amerika oldin.
Lekin yo'q, mana bu yerda agar e'tibor bersangiz, 2010-yilda bu faoliyat boshlandi. G'ofur Rahimni burchakka qisish 2010-yilda chiqib ketdi, keyin Amerikada boshlandi va haligacha u davom etyapti. Ya'ni Amerikada o'tgan 12-yilda e'lon qilingan bo'lsa, O'zbekistonda aslida qora ro'yxatga tushganligi 2010-yilda edi. Ya'ni aslida O'zbekistonda boshlandi.
E'lon qilmadi-da, naqadir
o'yin. Endi Amerika prost shunday oddiy bitta odamni qora ro'yxatga kirita olmaydi endi boshqa davlat talabi bilan yoki taklifi bilan. Qanaqadir ularda informatsiya bo'lishi kerak. Ya'ni
lekin Amerika hali bu informatsiyalarni oshkora qilganligini, ochiqcha bir isbotlaganligini hali ko'rmadik endi. Mana bu qiziq haqiqatda bo'lmoq.
Ha, shu yerda mana Alisher mana shu G'ofur Rahimov so'zchisi sifatida tanilgan O'zbekistondagi shaxs huquqlari guruhini raisi Marat Zohidov aynan mana shu Amerika hukumatini, Amerika Moliya vazirligini G'ofur Rahimov dunyodagi narko baronlar ro'yxatiga qo'shganiga munosabat bildirgan edi. Bugun afsuski Marat akani suhbatimizga chaqirib topa olmadik. Hozir o'sha Marat akani fikrlariga bir quloq solaylik.
O'zlar yozishaveradi. Ular qanaqadir soxta hujjatlarni FBR bor-ku, soxta hujjat tayyorlab yozishaveradi. Va Fransiyaga borib o'sha tent tekshiribdi. Hammasini biz o'rganib chiqdik. G'ofur Rahimov Markaziy Osiyoda hech qaysi ishlarga aralashmagan. Hech qanaqa hujjat, shunaqa hujjatlar bu yerdan chiqqan yo'q. Bilasizku, Interpol degan narsa bor. Agar unda bir narsa bo'lganda, damning-damni topishar. Fransiyaga bordim, hech qanaqa hujjatlar yo'q. O'sha institut bor. Institut narkotorgovli. O'sha butun dunyo narkotorgovli ularni o'rganib chiqishyapti. O'sha yerda 2 marta o'sha yerga bordim. Hech narsa yo'q edi. Hammasi tufta gaplar. G'ofur Rahimov buyoqdan Birlashgan Amirlarga ketishi narkotik orqali emas. Narkotiklar bo'lganda shu yerda dabdalasini chiqarishardi. U endi katta biznes bilan shug'ullangan. Prezident Karimov aytganlar, bizda oligarxlar bo'lmaydi. G'ofur to'g'ri, oligarx u. Bu biznes masalasi bo'yicha. Balkim shuni nazarda tutib ketgandir. Lekin qora doriga hech qanaqa aloqasi yo'q edi bu yerda. Bu masala ruxsat berishmadi kechga.
O'zbekistondagi shaxs huquqlari tashkiloti himoyasi bilan shug'ullanadigan Marat Zohidovning G'ofur Rahimov haqidagi fikrlari edi. Endi shu yerda navbatni anchadan beri kutib qolgan, biz bilan muloqotga qo'shilishga urinayotgan oddiy o'zbekistonliklarga beramiz navbatni. Alisher, marhamat, bir chekkadan boshlaymiz endi.
Bir chekkadan boshlasak, mana O'zbekistondan Qahramon aka qo'ng'iroq qilyaptilar Skype orqali. Qahramon aka, assalomu alaykum. Ancha kutib qoldingiz.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugungi mavzuimiz mana O'zbekiston hukumati mafiyaga qarshi kurash boshladimi degan savol qo'ydik. Umumiyatla siz qanday fikrdasiz?
Menimcha bu yerda savolni sal boshqacharoq qo'yish kerak.
Marhamat.
G'ofur Rahimovga nisbatan bo'lgan mavzu bo'yicha bo'lishi kerak suhbat, chunki mafiya deganda O'zbekistonda bitta G'ofur Rahimov emas. Agar unda yo'lganda boshqalar nima qilib yuribdi degan savol ham bo'lishi mumkin.
Boshqalari ham zotdan qamab qo'ydi.
G'ofur akani bu yerda faqat obro'yidan tushirish va uni boshqa davlatlarda bemalol harakat qilmaslikka bu yerdan turib har xil harakatlarni bo'ladi deb tushunsa bo'ladi.
Siz G'ofur aka deyapti, shuni bilasizmi?
Bu qilayotgan ishlari G'ofur akani daje chetda yurgan paytida ham unga obro'yiga putur yetkazish maqsadida qilinayotgan ishlar deb tushunsa bo'ladi.
Qahramon aka, mana G'ofur aka deb gapiryapsiz. Obro'y haqida gapiryapsiz. Qanaqa obro' G'ofur akani obro'si?
G'ofur aka birinchidan sizlar kriminal avtoritet deyapsizlar. U hech qachon kriminal avtoritet bo'lmagan.
Kim o'zi unda
kishi? Kriminal avtoritet bo'lish uchun, masalan, qamoqda o'tirib chiqish kerak, Voravskoy hayot bo'yicha yashash kerak, bir Voravskoy krupdagi odam bo'lish kerak. U hech qachon Voravskoy krupdagi bo'lmagan. U oddiy biznesmen. To'g'ri, 90-yillarda qandaydir korxonalarni bir kuch ishlatibmi, boshqa yo'llar bilanmi, o'ziga o'zlashtirib olish va o'zini qaramiga qaratib olish maqsadida bir harakatlarni qilgandir. Lekin undan tashqari boshqa harakatlarni u inson to'g'risida men eshitmayapman. U hech qanaqa narkobaron degan bu vobshe tufta. Ali Marat aka yaxshi aytdi. Bu vobshe tufta gap bu. Narkobaron degan gap bu odam to'g'risi kulagan narsa da bu.
Endi albatta bu narsalar mahkamada, sudda o'z agar sud bo'ladigan bo'lsa, u o'z isbotini topmasa, bunaqa hamma gaplar bu quruq iddao, quruq ayblovlar. Siz aytgandek tuftaligicha qolaveradi, tufta bo'lib. Lekin biz bu yerda AQSh Moliya vazirligi ro'yxatiga tayanib gapiryapmiz. Ya'ni bu ozodlikdan chiqayotgan fikr yoki bizni tahlilchilardan chiqayotgan fikr emas.
AQShdagilarni aytadigan bo'lsak, men Amerikada bo'lmaganman. Lekin menimcha, meni fikrim bu, Amerikani qilgan ishi просто o'zini strahovka sifatida shunaqa Afrikaga o'xshagan odamlarni spiskaga kiritib qo'ygan, kelib o'zini hududida
o'zingiz ko'rganmisiz
Afrikani shaxsan. Masalan, uni ham shunday qilishgan. Bir g'ofir aka emas, ko'p odam unaqa spiskada.
Qahramon aka, uzr, mana siz aytyapsiz, bu odam kriminal avtoritet emas deyapsiz. Unda kim? Mafioz, mafioz deyish mumkinmi?
Biznesmen, da, mafiya strukturasidagi bir vintik.
Endi shu paytgacha, shu odam oligarx bo'lishi, yirik tadbirkorlik qilishi,
любой олигарх hech qachon halol pul bilan oligarx bo'lmagan. Qaysidir stepini uni hayotida qora dog'lar bo'ladi. Har bir oligarxda halol pul bilan men oligarx bo'ldim degan bu yolg'on gap.
Boshlang'ich kapital,
kriminal kapital deyiladi. Mayli, Qahramon aka, mana qarang, shu G'afur Rahimov o'sha 80-yillardan beri o'sha siz aytgandek yirik biznes bilan shug'ullanib keldi yaqin-yaqinlargacha. Bu odam nimasi bilan endi hukumatga yoqmay qoldi? Nima uchun unga qarshi shunaqa hamma tomondan siquv boshlandi? Sizni izohingiz qanaqa bu jarayonga?
Endi meni fikrim, esingizda bo'lsa, Moskvada bir samolyot oltin qo'lga tushdi. Ana shundan keyin G'afur aka O'zbekistonga yoqmay qolgan.
Nimasi bilan bog'liq bir samolyot oltinni G'afur Rahimovga?
Tushmaslik kerak edi.
Chunki aviakompaniyalar
uni uchun Arslan Ro'zmatov bechora o'lib ketdi bu voqea.
Nimalar avia sohasidagi hamma narsalar.
U kishi kontrol qilarmidi?
Ну, неофициально да.
А у тилло kimga qarashli edi?
Endi menga yaxshi bilsangiz kerak kimga qarashligini.
Usmon Haqnazarov
yozdi. Ya'ni bu tilloni eson-omon yetkazib berishga mas'ul odam bo'lganmi shu paytda?
Endi Alisher aka, o'zbek bir samolyot oltin bu 1 tonna emas, 2 tonna emas, to'g'rimi? O'zbekistondan u daraja oltinni qanaqa yig'ib olish mumkin, qanaqa chiqarish mumkin, uni bitta G'afur aka qila olmasa kerak.
Shundan keyin demak marhamatdan mosuvo bo'ldi. Kimni marhamatida yasharadi o'zi u kishi?
Endi kimni marhamatidaligini hamma biladi.
Hozir siz aytingda shuni.
Axota e'lon qilgan odamlarni marhamatida.
Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi e'lon qildi.
Endi shahar ichki ishlar boshqarmasi bir az aytganingizdek mafiya strukturasidagi bir vintik uyam bir.
Kim mafiya bizda? O'zbekistonda mana mafiya
degan so'zni o'zi bu обязательно balki kisapir yuradigan yo bosqinchi bo'lish shart emas. Mafiya degan so'zni o'zi bu korrupsiyalashib ketgan davlat xodimlaridan foydalangan holda noqonuniy harakatlarni qilayotgan organizatsiyani mafiya deb aytiladi.
Bizda kim mafiya?
Bizda mafiya bitta odam.
Kim?
Endi dodamizda kim bo'lardi boshqa?
Don Corleone deb. Don Corleone deb aytasiz.
Qahramon aka, mana G'afur aka deb gapiryapsiz. Shaxsan taniysizmi u odamni?
Ha, taniyman.
Qanaqa baho berasiz uni faoliyatiga?
Men u inson bilan o'tirib choy poyib nima qilmaganman, просто suhbatlashib nima qilgan paytim bo'lgan, lekin u insonni как diplomat sifatida, как tushunchasi keng odam sifatida, men dunyo qarashi yangi, men zamonaviy hayotga bir borayotgan inson sifatida bilaman. U juda tushunasi keng bir odamlarni даже с полслова понимает тебя deydi-yu suhbat qilayotganda.
Nimaga shu odam jim o'tiribdi? Mana bilar ekansiz. Nimaga shu odam mana shuncha?
Ну зачем это и что даст? Gapirganda ham nima beradi? Nima o'zgaradi?
Nimaga o'zgarmaydi? Hech bo'lmasa nima jarayon, agar siz aytganda qabr tushunchasi keng odam bo'lsa, boshqalarga tushuncha berishi mumkin.
Hamma narsa balki vaqtinchalik bu narsa bo'laveradi. Hamma narsa balki vaqti kelib yaxshi bo'lib
ketadi. Qahramon aka, endi G'opir chiqib ketdi tashqariga. G'opir deymiz, oddiy qilib aytganda, Murodil Jalolov qamoqda o'tiribdi. Botir Rahimov
qochib ketdi.
Qochib chiqib ketdi, uni qayerdaligini bilmaymiz.
Bahor Shakar qochib ketdi.
Ular kamroq bo'lsa ham, lekin mana Salim Abduvaliyev deganlari bor, ularni mafiya deb atagan bo'larmidingiz?
Nimaga Salim akani men mafiya deb ayta olmayman, chunki u ham bir krupniy biznesmen.
Endi ham biznesmen, ham mafiozi bo'lishi mumkin ayni bir paytda, yo'qmi?
Qanaqa mafiya bo'lishi mumkin? U buyruq bera olmasa,
davlat strukturalariga,
o'zining strukturasi, o'zining yashirin strukturalari yo'qmi?
Tijorat qiladi, chetdan kelayotgan yuklarga, masalan, o'zini davlat tomonidan qila olmaydigan, davlat qila olmaydigan narsalarni chetda o'zini ko'magini ko'rsatib, masalan, shu narsalarni amalga oshirsa, faqat O'zbekiston xalqi uchun qandaydir yordam qilasan deb buyurilgan paytda qilsa, u o'zidan o'zi borib turib, "Men mana nima shu daraja salamagan nima puli ko'pmi yoshda borib turib o'zida o'zi o'zbekdagi barcha sportchilarni sponsorlik qilib olimpiadada unga aytilgan bor qilasan все u borgan qilgan sponsorlik qilgan kimga kerak masalan shunday
O'zbekistonda biznes qilish ayniqsa katta biznes bilan shug'ullanish haqqi imkoni hammaga ham berilmagan-ku
Don Corleone aytgandan keyin qilib keladi lekin o'zichalik ham Don Corleone'da YouTube ajoyib narsa mana zamon o'zgargani munosabati bilan har xil videolarni ko'ryapmiz YouTube'da YouTube'da mana Salim akani uylarini ham ko'rdik Salimboyni oyoqlariga tufli kiydirib qo'yishlarini ham ko'rdik yonida
o'zbek xalqi uchun aytilgan
Salim aka bir shuni antiqa odam bir yaxshi odamda bir shunaqa nozik joylari va shunaqa narsalar yoqadi unga. Nima
qilasiz? Qahramon aka, siz mana bir mehr bilan gapiryapsiz. Xalqda o'sha mafioz degan nom olgan va noqonuniy qanaqadir bir bizneslar bilan shug'ullanib kelgan odamlar haqida bir qandaydir bir mehr bilan gapiryapsiz. Shu sabablari haqida gaplashsak, nima uchun o'zbeklarda mana shunaqangi toifa odamlarga, shunaqa guruhlarga bir alohida mehr, muhabbat, ehtirom bor? Mani juda hayratga soladi shu narsa.
Men masalan bir aytishim mumkin chunki u odamlarni shu masalan anchada meni taniyman, ko'p bir yil 10 yil emas, uni ancha taniyman. U odamlarni tomonidan men bir yomon bir muttaham harakat sezmaganman. Chunki u odamlar hamisha bir odilona yontashib, savol-javoblarga Mən yetim yesirlarga yordam berib, mən to'y qila olmay o'tirgan xonadonlarga pul berib, to'ylarini o'tkazib qiz uzatolmay o'tirgan Toshkentda qiz uzatish qancha qiyinligini o'zingiz bilasiz. Shu qizlar uzatolmay o'tirilar deganda
oynalarimizni Qahramon aka, Qahramon aka, masalan siz 1000 qop guruchni o'g'irlasangizda, shuni bir qopini yetim yesirga bersangiz, bu haligi o'g'irlangan 1000 qopni yuvaradimi gunohini?
Endi siz o'g'irlangan deb aytayapsiz, buni qanday aytsa bo'ladi o'g'irlangan
narsa? Endi noqonuniy biznes, kriminal dunyo.
Kimdir o'g'irlab.
Men Salim Abdullayev haqida gapirmayapman. Umumiyatla mana shu noqonuniy
Endi qo'lidan ushlamagan kriminal guruhlar. Qo'lidan ushlaydiganlarni ushlattirmasa qo'lidan. Qana qil? Mana endi bittasini ushlashdi, qochdi.
Tamam. Davlat ham jinni emas. Agar ja ushlagisiz, rosa ushlaydida. Nima siz Salim akani yo'q, akani orasida yurgan bolalarning orasida stukachlar yo'q deb o'ylaysizmi? Informatorlar yo'q deb o'ylaysizmi?
Tegirmon navbati bilan deydimi? Tegirmon navbati bilan. Demak, qachondir hali vaqt kelishini kutib o'tirishgandir. Qahramon aka, rahmat. Siz bilan o'zingiz bilan bir soat gaplashsa bo'ladi ekan bu mavzuda. Kattakon rahmat. Shunaqa suhbatga qo'shilib turing. Hozir mana bizni ancha kutib qolishgan boshqa skardoshlarga Alisher navbat beraylik. Navbatdagi suhbatdoshimiz
Navbatdagi suhbatdoshimiz Jamshid ekan. Assalomu alaykum Jamshid.
Assalomu alaykum.
Alaykum aka.
Kutib qoldingizmi? Assalomu alaykum.
Yo, unchalik kutmadik-ku. Mening bitta savolim bor edi sizga.
Mana
men 30 ga kirdim-ku. 30 ga kirdim. Mana 3 yildan beri Rossiyada yuraman. Hali uyga borganim yo'q. To'g'risida. 3 yildan beri Rossiyada
yuraman. Nima mafiyadan qo'rqasizmi? Nimaga? Nimaga bormaysiz uyga?
Yo'q, endi chiza qo'rqmayman. Endi ikkita farzandim bor meni O'zbekistonda. Masalan, ishlayapti tirikchilik uchun mana shuda bitta uy olaylik deb. Hozir shuncha yig'inyapmizki, o'zimizni joyimizdan hatto yer sota olmayapti. Shuncha darajada qimmat. Bir sot yer 1000 dollardan qimmat. Nimaga bunaqa? Allo.
Allo.
Eshityapsizmi men gapimni?
Kimga bu savolni beryapsiz?
Men sizga Ozodlik radiosiga beryapman.
Menimcha bugungi muhokama qilinayotgan mavzudan chetga chiqib qoldingiz azgina.
Ha, bu tarzda ketmayotgan shekilli.
Yo'q, bu efirga ketyapti. Hozir O'zbekistondagi mafiya haqida gaplashyapmiz. Menimcha keyingi tinglovchilarga joy beramiz hozir. Abdurahmon aka, biz bilanmisiz hozir? Alo. Abdurahmon aka, yo'q, eshitmayapsiz. Kamoliddin aka, bo'lmasam savol sizga. Mana O'zbekistonda eshitganingizdek G'ofur, Murodil, Botir, Salim haqida gaplashsangiz shu akalar haqida gaplashsangiz birdaniga muhabbat nashidalari kela boshlaydi. Ya'ni bularga nisbatan hurmat, ehtirom, hattoki mana boya aytganimdek YouTube videosida ularga tufli kiydirish va hokazo shunga o'xshagan narsalar tez-tez tashlanadi. Hattoki bizga kelgan sharhlarda ham bu akaxonlarimizni tinch qo'yinglar degan takliflar ham bo'ldi. Bu
muhabbat sabablari
qayerdan kelyapti bu? Nimadan kelyapti bu narsa?
Bu juda ham aktual savol. Demak, Zamira opa birinchi yuqoridagi qahramon akani bir fikriga munosabat bildirib o'tib ketsam, aytdiki 2000, ya'ni bir samolyot oltin qo'lga tushdi va shundan keyin G'ofur Rahimov qora ro'yxatga tushdi deb. Men bu fikrga qo'shila olmayman. U oltinlar Rossiyada qo'lga tushganda bu 2004-yil edi va 2006-2007-yillarda ham G'ofur Rahimov, Salim Abduvaliyevlar orden mukofotlar olishdi. Demak, mana bu yerda salgina bir ziddiyat bor birinchidan. Bu birinchisi. Ikkinchisi, Alisher savolingizga o'taman. Demak, hokimiyatni amalga oshirishni 6 ta usuli bor. Bu politologiyada, siyosatshunoslikda bu usullar juda ham keng tatbiq qilingan. Birinchisi kuch ishlatish. Ya'ni kuch to'g'ridan to'g'ri insonni bir biologik bir qop go'sht sifatida ko'radi va unga kuch ishlatadi va shu orqali majburlab bo'ysundiradi. Ikkinchisi majburlov, ya'ni mahrum qilish. Uchinchisi rag'batlantirish, ya'ni mahrum qilish emas, unga berish. Pul berish, obro'y berish, mana ordenlar va shunga o'xshagan narsalar. Va to'rtinchisi ishontirish. Beshinchisi manipulyatsiya va oxirgisi avtoritet. Demak, O'zbekistondagi mana shu katta-katta guruhlar va bu shaxslarni hokimiyatni amalga oshirish uslubi ko'proq o'sha rag'batlantirish darajasiga ko'chib o'tdi. Ayniqsa o'sha 90-yillarning ikkinchi yarmidan keyin. Ya'ni ularni jamiyatda shakllangan tasavvur bor. Ular juda ham katta boy, ularda katta kapital bor, ular davlat bilan yaxshi munosabatda, ularni SNB bilan va xorijiy davlatlar bilan munosabati juda ham zo'r va kimki ularning ishonch doirasiga kiradigan bo'lsa, u odam tezda boyiydi degan tasavvur ularga bo'lgan o'sha sevgi, muhabbatning asosiy menimcha bir sababi hisoblanadi. Lekin Rossiyadagi kriminal guruhlardan O'zbekistondagi kriminal guruhlarni farqi bu O'zbekiston mentaliteti ham bu yerda inobatga olingan, bu yerda ba'zi bir islom omillari ham bor. Ya'ni ularni kuch ishlatish darajasiga bormasdan jamiyat yoki shaxslar ularga bo'ysunadi. Ya'ni kuch ishlatish shart emas, otib ketish shart emas, qirib tashlash shart emas. Ya'ni bu Sitsiliyadagidek yoki bu nima Chicagodagidek qonli bir har xil bir vahshatli narsalarga ehtiyoj yo'q birinchidan, ikkinchidan jamiyatning moyilligi bor. Ya'ni o'zingiz mana bilasiz, o'sha boy otalar yoki jamiyatda boylikka va boylik topgan insonlarga ma'lum bir hurmat bor.
Bizda boy bo'lsangiz bo'ldi, yo lavozimingiz bo'lsa, yo boyligingiz bo'lsa, demak avtomatik ravishda avtoritetga aylanasiz.
Afsuski, mana shunday o'zbek o'zbek jamiyatining mana shunday moyilligi bor. Ya'niki, qonuniy bo'ladimi, noqonuniy bo'ladimi? Lekin ayni paytda o'ylaymanki, bu mana shunday vaziyatning shakllanishi, mana bugungi kunda davlat bilan katta oligarxlar o'rtasidagi urush boshlanishi yoki konfliktning kelib chiqishi aslida O'zbekistondagi nosog'lom siyosiy muhitdan darak beradi. Mana amerikalik politolog bor, Michael Novak degan shaxs. U odam aytadiki, har bitta jamiyatda qobiliyatli insonlarning proporsiyasi 3-5% oshmaydi. Va o'sha qobiliyatli insonlarni talantini ishlata oladigan siyosiy rejimgina rivojlanadi va ularni bosadigan yoki ularni o'ziga dushman qilib oladigan siyosiy tizim, demak, bu barqaror bo'lmagan siyosiy tizim deyiladi.
Alisher, agar bizni suhbatimizga qo'shilish istagida bo'lgan oddiy o'zbekistonliklar kutib qolgan bo'lsa, marhamat ularni suhbatga qo'shaylik. Ular bu haqida nima fikrdalar? Marhamat.
Demakki, Iskandar biz bilan aloqada. Iskandar, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz bizga?
Sankt-Peterburg.
Sankt-Peterburgda o'ziga yarasha mafiya ham paydo bo'ldimi? Shuncha o'zbeklar bor, bir narsa bo'lishi kerak emi sekin-sekin?
To'g'risini aytaymi, hech bir o'zbek hech qachon birlashmaydi.
Endi bir qanaqa
mafiya tizimlari ham birlashtira olmaydi.
Xorijga chiqib ketgan mafiya yo'qmi?
Xorijga chiqib ketgan hech bir mafiya o'zbekni hech qachon birlashtira olmaydi. Nimagaki o'zbeklar hech qachon birlashishga bir moyilligi yo'q.
Nimaga birlashmaydi?
Tarixdan ko'rsangiz ham bo'ladi.
Endi Iskandar, mana bugungi mavzuyimiz mana shu mafiya, O'zbekistondagi mafiya.
Men tushundim sizni. Men sizni O'zbekiston tizimidagi mafiya tizimini sizlar hozir muhokama qildinglar, men eshitdim bu narsani. Men aytmoqchiman, bu narsa O'zbekistonda mafiya degan narsani o'zi yo'q deb o'ylayman. Nimaga? Nimagaki O'zbekistonda mafiya emas, samo главное, чтобы у кого деньги много будет, они управляют эту ular hamma kim puli ko'p, o'sha upravlayat qiladi hamma narsa.
O'sha boshqarish tizimichi, tizimi o'sha mafiyani masalan legal tizimlardan farqi o'sha yashirin
shuni. Mafiya deb aytilmaydi. Mafiya deb aytilmaydi. Mafiya qachonki uni oilasi mafiyani. Agarda oilasi o'zini er xotinlik bo'lmasa, u mafiya deb aytiladi. Mafiya hech har qachon bitta odam boshqarmagan. Mafiyani o'zini bo'limi bo'lgan, o'zi boshqargan ularni. Agarda Italiyani, agar Sitsiliyani qarasangiz ham, ularda bitta odam hech qachon hech narsadan boshqarmagan. Mafiya bitta guruh bo'ladi. Lekin bizada mafiya deb aytilyapti bitta odam.
Kim
u? G'afur Rahim.
Yo'q.
G'afur Rahim deb aytyapsiz, to'g'rimi?
Yo'q, bugungi suhbatimizda bir qancha shaxslarning nomi bor, lekin asosiysi
Salimboy, Salim aka deyapsiz. Salimboy dey nima qilingan? O'shani aytyapsizlar. Ey G'afur Rahim deb aytyapsizlar. Men eshitganim shu ikkalasini eshitdim, to'g'risi.
Kim bu odamlar unda? Bularni kim deb atash mumkin?
Bular asosiy savdogarlar, ipsi. Savdogar bular.
Mafiya bormi O'zbekistonda?
O'zbekistonda bitta mafiya bor.
Kim u? Nima u?
U prezident, ipsi.
Yana Don Corleone.
Yo'q, masalan, Alisher o'sha WikiLeaks'da chiqib ketgan AQSh diplomatik yozishmalarida prezident to'ng'ich qizi Gulnora Karimovani aynan
mafiya bormi?
Mafiya boshchisi taqdim qilishgan.
Va o'g'ri boshlardan aloqada bo'lgan va Salim Abdualiyevni o'sha yerda, ya'ni mafiya
rekitor, eng daromadli sohalarni rekit qiladigan shaxs deb aynan prezidentning qizini tilga olgan o'sha AQSh diplomatik yozishmalarida.
Kechirasiz-ku-da, men kechirasiz, uzr. Prosta men aytmoqchiman, nimaga hozir misol uchun oddiy tadbirkor bilan sizlar davlat strukturasidagi odamni mafiyaga chiqarib qo'yasiz?
Kim oddiy tadbirkor?
Yo'q, yana bizni to'g'ri tushunishingiz kerak.
Amerika Qo'shma Shtatlari Moliya vazirligini butun dunyoga tarqatgan
hujjat bu. Mafiyaga chiqarayotganimiz yo'q. Biz aytyapmizki, rostdan ham sizning gapingizda jon bor, uzr so'ramang. Ya'ni O'zbekistonda biznesmen bir qanaqadir yaxshi biznes qiladigan odam qanaqadir mafiyaga aylanib qoladi nimagadir o'zidan o'zi. Ya'ni
shunaqa
elementlarga ega bo'lib qoladi. Ya'ni balkim gapingizda jondir, bordir. Ya'ni bular oddiy tadbirkordir. Deylik, mana Murodil Jalolov. Qanaqadir eski, qanaqadir kriminal o'tmishi haqida
8 yil qamoqda o'tirib chiqqan odam.
Lekin yana biznes bilan o'tirib chiqqan. Aroq bilan o'tirgan.
O'sha odam, Murodil Jalolov degan odamingiz, ana o'sha odam qachonki yelkasida yulduz bormi o'shan? Tizzasida yoki yulduz bormi?
Yo'q, siz aytayotganingiz vor v zakoni deyapsiz. Siz vor v zakoni.
Vor v zakoni.
Lekin bular vor v zakoni emas.
Vor v zakoni bo'ladi.
Yo, bular vor v zakoni bilan aralashtirmang. Mafiya bu boshqa narsa, vor v zakoni boshqa narsa. Yo, men xato aytayapman.
Yo'q, siz to'g'ri gapni aytyapsiz.
Kriminal leksikonni anaqa tushuntirish kerak.
Yo'q, misol vor v zakoni bu haqiqiy o'g'ri, bu ya'ni o'g'ri bosh, haqiqiy. Bu hozirgi holatda biz aytyapmizki, mafiya bu
ko'rinishi bor
bilan aralashib ketgan biznesmen. Bizning misolimizda hukumat bilan
yer daromad sohalarini nazorat qiladigan
hukumat bilan chalkashib o'sha hukumatni
shu yerda balki bir
ta'sir o'tkaza oladigan
xato. Balki shu yerda bir ozgina
qanaqadir oligarx o'xshagan.
Ana, siz aytyapsiz shu narsani. Endi men gapirsam bo'ladimi? Kechirasiz-ku-da. Siz aytyapsizki, o'sha qaysidir moliyaviy davlat strukturasi bilan birlashib ketgan sohada faoliyat ko'rsatayotgan odam bu mafiya. Hammasini bitta joyga jamlashtirgan odam deyapsiz, to'g'rimi? Lekin siz bir narsani hech sizga tushuntirmoqchiman, shtobi bu odamlar qachondir mana shu sohaga kelgungacha nimadir qilgandirki, ana o'sha sohaga yetib kelgan. To'g'rimi? Agarda inson qanchadir mehnat qilgandir, u to'g'ri qatadir qanaqangidir o'g'irlik qilgan, qanaqangidir kimdir yomonlik qilgan, kimgadir yaxshilik qilgandir bu odamlar. Lekin u odamlarning nomini, o'zini sirasi bir hozir mafiya deb aytyapsizki, u mafiyaga to'g'ri kelmaydi. Negaki mafiyani o'zini qonun qoidasi bor, o'zini
to'g'ri mana shu yerda, to'g'ri shu yerda Iskandar, uzr, siz gapingiz bo'lamanda Kamoliddinga murojaat qilmoqchiman. Kamoliddin, butun dunyoda xalqaro maydonda mafiya nazorat qiladigan o'zi 2-3 ta yirik soha bor. Birinchisi narkotiklar kontrabandasi, ikkinchisi qurol-yarog' kontrabandasi, uchinchisi o'sha fohishalik. Masalan, o'sha odam savdosi. Mana shu shunga o'xshagan sohalari butun dunyoda o'sha katta yirik mafiya guruhlari boshqaradi. Qaysidir davlatlarda ular hukumat tizimlari bilan aloqador, qaysidir davlatlarda unga raqib sifatida ishlaydi. O'zbekistonda mana bugun mafiyozi deb aytilayotgan shaxslar o'zi qaysi sohani nazorat qilib, ular katta tadbirkorga aylandi?
Ular prosta savdoni nazorat qiladi. Nazorat qilsa agarda, lekin nazorat
qiladi. Keyingi Iskandar, siz keyingi bosqich haqida gapiryapsiz. Men Kamoliddindan shularni siz aytgandek, bu joyga, mana shu bugungi yirik tadbirkor darajasiga kelgunicha bo'lgan nazorat haqida bir eslatib o'tmoqchi edim. Kamoliddin, biror ma'lumot bormi? Mana shu odamlar qaysi sohani nazor? Mana shu tradition, klassik tushunchadagi o'sha mafiya nazorat qiladigan sohalarni nazorat qilarmidi shu odamlar?
Bilasizmi, meni tushunishimcha postsovet hududida qurol aslahani faqatgina davlat o'zi nazorat qiladi. Demak,
narkotik
kontrabanda, ya'ni bu butun dunyoda aslida shunday. Ya'ni davlatni xuddi bir 7 qavatli bir binoga o'xshatish kerak. 1-chi qavati bu oddiy xalqqa, oddiy omma uchun publichniy siyosat bo'lsa, 7-chi qavat eng baland qavatida aynan o'sha yerda davlat rahbarlari va katta-katta bir shaxslar o'tiradi butun dunyoda. Ya'ni aslida hukumat Karimov biror narsani bilmasligi mumkin emas. Hamma narsani biladi yoki indamay turadi, yoki unda manfaatdorlik bor. Dunyoda shunday aslida. Bitta O'zbekistonda emas. Fransiyada ham, Amerikada ham. Ya'ni dunyodagi eng katta harakatlanishlar bu 7-chi qavatda. Bu qurol aslaha yoki juda ham katta narkotik moddalar, masalan, Afg'onistonga Amerika Qo'shma Shtatlari NATO kuchlari kiritilgandan keyin u yerdagi narkotik moddalar ishlab chiqarilishi bir necha 10 barobar oshib ketdi. Bu ham bir qiziq narsa. O'ylaymanki, bu yerda ham bir geosiyosat va shunga o'xshagan narsalar bor. Lekin bu shaxslar yoki umuman guruhlar to'g'risida gapirilganda 90-chi yillarda bu davlatning, bitta davlatning qulashi va ikkinchi davlatning shakllanmagan bir muallaqlik davri edi. SSR quladi, ya'ni O'zbekiston davlatchiligi endi shakllanayotgan bir payt edi. O'shanda ba'zi bir guruhlar haqiqatda kriminal yo'lda ketdi va ba'zi bir davlatlar davlat bilan hamkorlik qilishga rozi bo'ldi va ular sekin-sekin aynan davlatning legal yo'l bilan hamkorlik qilish va masalan, mana bu yerda yozilyapti, yog', moy, un, neft, shakar va shunga o'xshagan sohalar ularga berildi. Ularga haqiqatda topshirildi. Ya'ni kritik bir vaziyatda, hattoki biz bilamiz, hattoki Rossiyadan u bir narsa olib kelish uchun Qozog'istonda reket bor edi va bu reketdan davlat yoki poyezdlar o'tishi juda ham qiyin edi. Ya'ni davlatning o'sha uzun-uzun kamazlari va o'sha faqatgina ular bilan aloqada bo'lgan ma'lum bir guruhlar va ma'lum bir shaxslargina bu ishni amalga oshirar edi. Umuman O'zbekistonda o'ylaymanki, davlat va mana shu shaxslarning guruhlarining qorishib ketib uni ajratish mutlaq qiyin. Mutlaq qiyin. Ularni hattoki masalan ularning eng yuqoridagi shaxslar ko'rinadi. Davlat rahbarida ham, bu guruhlarning rahbarlari ham, lekin undan keyingi pastdagi pog'onalarda ularni menimcha ajratish juda ham
qiyin. Kamoliddin, demak aytganlaringizdan bizda o'sha odatda mafiya guruhlari nazorat qiladigan sohalarni ham bizda o'sha davlatda 7 qavat postining ichidagilar nazorat qilyaptimi? Shunga o'xshaydimi?
O'ylaymanki, xuddi shunday, chunki O'zbekistonda qudratli yagona bir ajdarho bor, bu faqatgina davlat va hukumat. Va hozir mana bugungi kunda G'ofur Rahimga nisbatan sanksiya e'lon qilindi, u sekin ishdan chiqarilyapti va qolganlar uning o'zlarining davlatga moyilligiga qarab, davlatga sodiqligiga qarab ular o'sha
o'zi kim qoldi? Qolganlar deyapti.
Salim Abduvaliy.
Bitta Salim Abduvaliyev
meni bilishimcha.
Va nima uchun qolayotganligi qiziq. Bizdagi ma'lumotga ko'ra qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'riligini bilmayman. Lekin Salim Abduvaliyevni qarindoshchilik aloqalari,
rishtalari
saqlab qoladi deyishadi.
Temur Tillayev bilan
birinchi oilaga
yaqin deyishadi, qarindoshligi bor deyishadi.
Yo, Temur Tillayev bilan qarindoshligini bilmadim, lekin Temur Tillayev umuman Lola bilan shaxsan, Lola Karimova bilan Salim Abduvaliyevni shaxsiy aloqalari juda ham ijobiy va iliq ekanligi to'g'risida ma'lumotlar keng tarqalgan. Ya'ni buni internetda ham bilish mumkin.
Rahmat Kamoliddin.
Mana bir sharh kelyapti. Bu yerda aynan Salim haqida gap ketyapti. Salim просто бай. Он и с ментами хорошо, и с ворами полоскается, и государством, с государством сотрудничает, дейшияпты. У него есть неприкосновенность, поэтому, в отличие от Гафура, его нельзя трогать.
Kim bergan ekan unga bu daxlsizlik maqomini? Birinchi oilami?
Bu endi bizga kelayotgan sharhlardan.
Mana bu yerda sharhlar bor, masalan, bularni mafiozam deb bo'lmaydi, kriminal avtoritet ham bu deb bo'lmaydi, bular o'sha
SMBga
ishlaydigan, SMBga ishlaydigan, davlatda o'yinchog'i bo'lgan shaxslar bular. Mana mamlakatda birinchi mafiya bu davlatning o'zi bo'ladi. Kimda kim G'ofur bilan Salim O'zbek ekonomikasini ko'tardi desa bekor gap. Mafiya bu parazit organ, asosan xalqni so'rish uning funksiyasi. O'zbek mafiyasi bilan O'zbek hukumatining qalloblikda hech qanday farqi yo'q. Hamma sohaning o'z mafiyasi bor O'zbekistonda, ammo pagodaning hammasini Karimov qiladi deb yozibdi o'zini Rossiyadan farrosh deb tanishtirgan mushtariyimiz. Mana shunaqangi sharhlar kelyapti. Bu haqdagi fikr mulohazalaringiz bo'lsa, marhamat siz ham Ozodlik onlayn va Ozod Skype Skype manzillari orqali biz bilan suhbatga qo'shiling. Alisher, navbatdagi suhbatdoshimizga imkon beraylik.
Farhod qo'ng'iroq qilyapti. Farhod, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Yaxshimisiz Farhod? Mafiyaga siz munosabatingiz
qanday?
Siz qanday aloqangiz bor mafiyaga?
Mafiyaga unchalik aloqam yo'q, o'zim fikrimni.
Yaxshi, yaxshi.
Nima fikringiz bor? Qaysi sohada mana shu bugungi mavzu? O'zbekiston hukumati mafiyaga qarshi kurash boshladi deyishimiz mumkinmi bugun?
Endi unaqa deb bo'lmaydi-yu. Umumiy ma'noda unaqa urush boshladi bo'lmaydi-yu. Lekin aytish mumkinki, o'zim fikrimda.
Aytaveringiz.
Davlat mana shunaqa katta odamlarga qo'ldan ko'p ish keladigan odamlarga ma'lum bir darajada erkinlik berib qo'yadi, menimcha-da. Cheklangan bir miqdorda bir erkinlik berib qo'yadi, o'zi belgilagan cheklangan miqdorda. Agar ularga ko'proq imkoniyat berilganda, ular masalan qurolga ham imkoniyat berganda, ular ham shug'ullanishlari mumkin edi. Lekin u darajadagi imkoniyat bermaydi-yu, o'zi xohlagan miqdorcha imkoniyat berib qo'yadi.
Keyin bu imkonni o'zi xohlagan payt topib qo'yadi.
Keyin o'sha imkoniyat berilgan odam yoki ularga bo'ysunmagan paytida yoki undan foydalanib bo'lilgan paytida, kerak bo'lmagan paytda uni o'yindan chiqarib yuborishadi deyman.
Demak, siz bugun muhokama qilayotganimiz G'afur Rahimovga o'xshagan shaxslar aynan bugun o'yindan chiqarildi degan fikrdasiz.
Shunaqa deb o'ylayman. Masalan, u odamlar masalan davlat uchun qandaydir manfaati kelib turgan bo'lsa, o'sha manfaat boshqa tarafdan yo'l topilgan bo'lsa, u odamlar o'yindan chiqib yuboriladi, shunaqa deb o'ylayman.
Rahmat sizga. Shunaqa Ozodlik onlaynda qo'shilib turing. Hozir suhbatimizga o'zbekistonlik tahlilchi Saodat Epa Nishonova qo'shildilar. Saodat Epa, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Mana hozirgina sizdan oldingi yigitimiz aytdiki, G'afur Rahimovlar bugun o'yindan chiqarildi deb. Shu fikrga qo'shilasizmi va nima uchun o'yindan chiqarildi G'afur Rahimov bugun?
Не могу присоединиться, что можно выбить из игры просто так. Человека такой величины.
А какой величины? Qanaqa katta shaxs haqida gapiryapmiz?
Влиянием.
Qanaqa ta'siri bor mana shu G'afur Rahimov? Ta'siri bo'lsa nimaga ko'rinmayapti mana hozir? 2-3 yildan beri uni burchakka qisishyapti. Bugun endi mana jinoyatchiga chiqarib moddalar qo'yishdi. Bu yoqdan Amerika Qo'shma Shtatlari, bu yoqdan O'zbekiston. Lekin hozircha uni ta'sirini, kuchini ko'rmayapmiz-ku.
Есть люди, которые просто дожидаются, когда труп врага проплывёт мимо.
А, shunaqa kutib o'tiribdim hozir G'afur Rahimov.
Нет, я не думаю, что он ждёт, но момент X не настал. Момент X
все ждут. Выжидательная позиция это такая общая позиция.
Вот 30 миллион халқ оз шунақа позиция.
И для народа, и для оппозиции, вот и для таких вот.
Саодат апа, сиз анча истадик бу саволларимизга жавоб беришингиз. Мана шу G'afur Rahimov ўзи ким? Мана биз ҳозир кимдир айтяпти, бу оддий анақа ҳалол катта бизнесмен. Кимдир айтяпти, олигарх. Кимдир айтяпти, уни ўтмиши ўша мафиядан бошланган, ҳозир мафия эмас. Ким ўзи G'afur Rahimovga қанақа характеристика бериш мумкин?
Если взять по определению мафия, то скорее всего, действительно, в постсоветском пространстве мафию выделить очень тяжело. Нужно говорить о бизнес-административных группах. То есть людей, которые из бизнеса, бизнес срастается вместе с государственной машиной. Переходной период нужно было удержать, как говорится, просто стабильность социальную, не допустить гражданской войны. Были использованы все механизмы, были использованы люди с большим влиянием.
Бу мустақиллик йилларини боши ҳақида гапиряпсизми ё 80-чи йиллар охирими?
Нет, если взять доперестроечный период, то можно сказать, что первые зачатки, первых миллионеров, они появились в Узбекистане. Это имеет древнюю историю.
Перестройка пойти, да?
До перестройки. При освоении двух степей узбекистанских. Освоение степей привело к тому, что первые миллионеры появились в Узбекистане. И экономическое перераспределение силы в Узбекистане было более мощное. И в тени, мощный капитал как бы вращался в тени.
Ким это был миллионер, раньше миллионер?
Но первый миллионер, которого называли, это был кореец. Ага. И узбек. То есть есть разные. Мафия в основном, как бы скажем, не мафия, а теневые структуры, они врастаются в структуру малого и среднего бизнеса. Да? Uh-huh. Крупный бизнес государство никогда их не пускало. И в Узбекистане в какой-то мере при построении нового государства, да, после развала СССР, принцип этот был выдержан. Uh-huh. То есть контроль над стратегическими ресурсами позволил правительству вести свою игру. И заставить какие-то силы, скажем так, например, в соседнем Таджикистане, это были полевые командиры, которые диктовали условия согласия, да? Uh-huh. В Таджикистане государство само, правительство само диктовало эти условия. Нужно отдать должное. Умные люди оказались у власти. Они воспользовались этим. Сейчас наступил момент, наверное, достаточно интересный, потому что все знают, что речь идет о том, что кто примет власть. Uh-huh. Все дожидаются этого. Вопрос был, кто первый сдвинет этот камень, у кого не хватит терпения, uh-huh. потому что все ждут часа икс. Оказалось, что заранее решили сделать так, чтобы выбить из игры Гафурова.
Скажите
теперь, пожалуйста, ответьте на такой вопрос, простой элементарный вопрос. Если бы он не обладал таким влиянием, нужно ли было бы его таким образом выбивать?
Xoz hammani qamab yotibdi, hammaga jinoiy ish ochib yotibdi. Davlat strukturasida ishlaganlarga ham, kichkina biznesga ham, o'rta biznesga ham, katta biznesga ham. Murodil Jalolov mana 8 yilmi, qancha yil Ziramax'ni boshqardi. Uni mana qamoqqa qo'yishdi. Botir Rahimov yillar davomida Paxtakor futbol klubini asosiy sponsor bo'lib keldi. Uni yo'qotishdi. Yana qancha katta navbatdagi o'sha biznesmenlar chiqib ketdi, qochib ketdi, qamoqqa tashlandi. Faqat bitta G'afur Rahimov emas-ku.
Ну, конечно, не он. Но, а теперь скажите, вот из тех людей, кого выбили, кто может их объединить?
Бульмиман.
А?
Чем?
Алишер Усманов.
Я думаю, достаточно есть ответ четкий. Кого выбили? Кого выбили таким образом? Другие бежали, против кого-то открыли уголовное дело. Здесь не откроют ни уголовного дела и арестовывать не будут. Далеко, наверное, думаю, не пойдут в этом шаге. Вопрос в том, чтобы не допустить его в страну, для того, чтобы он мог влиять непосредственно из центра
страны. Демек, сіз ам хазір мана шу варис танлеш жарайоныге халал беріші мумкін бұген адамлары хазір ойыннан чықарыш давам етіпті. Ва Ғафур Рахимов ам мана шу жарайонда хавлі ойыншы сфатты көріліп, ойыннан чықарылды. Шунақа фікірді?
Ну, да, да. Но я не думаю, что с Рахимовым можно играть в такие игры. Надо понимать.
Qanima keladi qo'lidan mana G'afur Rahimov. Men shu savolni boshqalarga ham berdim. Shu paytgacha eshitganimiz yo'q G'afur Rahimovdan. Birorta o'zini asosiy raqiblariga u Shavkat Mirziyoyev bo'ladimi, Gulnora Karimova bo'ladimi yo boshqami birorta kompromat e'lon qilgani yo'q. Birorta bir harakat boshlagani yo'q.
Потому что умный человек. Не хочет лезть на конфликт. Он дожидается.
А конфликт, ну, унга qarshi konflikt mas urushni boshlashdi.
Скажите, пожалуйста, умный политик начал бы это делать? Вот стравливает кто-то. Нет гарантии, что это третья страна не делает. Которая заинтересована в геополитической ситуации. Скажем, не в конкретных лицах, не в конкретном Узбекистане, а в положении в Центральной Азии. Может быть, что это, как говорится, жертвы большой игры.
Ага, жертва, хал, курбан, дейш, мукун.
Может быть. Все методы, которые против него использованы, являются одним из инструментов заставить его говорить.
Сода тупо, битта ахарги савалы. Мана шу Узбекистан да сизам айттиз, башка мехмонларымыз ам айтишты, хукумат тизимлары, ва мана шу нака хархир криминал грухлар, сиз айттиз криминал демадиз, сиз уша саядаги теневой тизимлар дедиз, бирлашип кеткен. Шуланы ажратыш, легал бир тарза ажратыш имканы барми, йоқми?
Но это не только Узбекистан, это практически все постсоветские, да, пространства. Весь вопрос, в какой из этих стран лидирует, где государство, где силовики лидируют, да, кто определяет правила игры.
Угу.
История показывает, что навряд ли можно будет отделить, пройдет процесс легализации. Процесс легализации вот этого первоначального как бы капитала, да, дикого добытия вот этого капитала, пройдет легализация. Вопрос, каким путем пройдет, и через это нужно будет переходить к стабилизации. Если мы будем строить рынок, если мы захотим построить социализм сталинский, то можно всех уничтожить. Можем начать с 37-го года.
Да, бізді олигархлар болмайды деген гәп, шуны
нәкеде келіпті. 37-й год, если у нас хватит силы.
Саудат Апа, с самого начала передачи нас постарались переубедить наши слушатели, что Ғафур Рахимов, Салим Абдувалиев, они никакие не мафиози, а бизнесмены. Ну, почти убедили.
Крупный.
Скажем, почти убедили, да. Может быть, они и не мафиози, я так, может быть, могу и так подумать. Но осуществляют ли они контроль за разгулом криминала? То есть, чтобы в Узбекистане не прошел такой разгул криминала? Вот этого мы действительно не видели. Они какую-то функцию Министерства внутренних дел, кажется, выполняют.
Координирующую роль выполняют. Если вы посмотрите на историю революции, если такой координирующей фигуры нету и координирующей роли не будет, то процесс перемен решает гильотина французская. Если есть Оливер Кромвель, то эта монархия до сих пор существует английская. Весь вопрос в этом заключается. Насколько хватает ума и мудрости у политиков и у этих структур договориться, чтобы не прошла социальная напряженность и гражданская война.
Ну, умная политика, признаете, да? Вот умная, с одной стороны...
Достаточно умная. Нужно отдать должное. Вот на фоне того, что происходит в Киргизии, что происходило в Таджикистане, соседнее государство. И учитывая, что перераспределение власти в Узбекистане прошло раньше, чем со всех других государств, может быть, Грузия приближалась к Узбекистану, то это достаточно действительно умная политика, и скажем так, ну...
А теперь будет списывать, будем списывать.
Лекин мана хоп, мана шуланы юк кылыпты. Гафур Рахимовке каршы мана джинай иш ачылды. Лекин Алишер тилге алган криминал разгул, яни криминал баш-баштаклыкны асары ям юк Узбекистанда. Демек криминал дуньяны Гафур Рахимов ва Салим Абдуалиев эмас, оша ташкы ички ишлар вазирлигини өзи назорат кылыпты экен.
Ну, я бы сказала вопрос, как говорится.
Удачи им тогда.
Хорошее пожелание.
Юхки мана аломатлар. Агер ростанам ичкишлар вазирлигиге параллел бир структуралар башқарып келгени дейди. Қанақадыр сіз айткендек, фуқаролар урушинар асоратлари, аломатлари көрінген болуши мумкин эди. Қанақадыр бирданига жиноятчилик нима дейди, кенг тус алып кеткен болуши мумкин эди. Бунақа ҳодисалар мана Ғафур Рахимов 10 йилдан бери апалга тушди. Эч нарса унақа көрінмейапти-ку. Демак, ҳақиқий назоратни давлат структураларни ўзорб келаётган эканди.
Вопрос, как были созданы условия? При каком случае начинаются гражданские войны? Если вы отберете последнее, когда человек начнет смеяться, он действительно пойдет на это.
Ғафур Рахимовда шу Узбекистанда фуқаролар урушиб келтириб чиқариш даражасида таъсири борми?
Нет, я не сказала, что у него есть такое влияние. Вопрос, если вы не координируете и умно не проводите политику, можно довести до этого. Угу. А если у вас есть возможности, силы перекупить, договориться, как говорится, то почему бы этим не воспользоваться? Вы понимаете, государство должно пройти через этот этап, оно никуда не денется. Вопрос, каким образом пройдет? Будет резать друг друга, заставить население резать друг друга, или же пройдет через вот такие как бы перемены перед самой. Кто-то должен уйти со сцены, кто-то должен остаться. Как говорят, боливар двоих не вынесет. Это из той серии, наверное. Вопрос, кто кого, да? Действительно получается, что государство сейчас двоими не сможет играть, наверное. Очень мало ресурсов для того, чтобы успокоить на две стороны. Может быть так. Может быть. Честно говоря, не могу я точно сказать, но процесс исторический, никуда от этого не деться.
Rahmat Soda TP, fikrlaringiz doimgidek qiziq, dasturlarimizda qatnashib turing. Alisher, demak, Ozodlik onlaynning O'zbekistonda hukumat mafiyaga qarshi kurash boshladimi degan mavzu atrofidagi sonini tinglayapsiz va uning bevosita ishtirokchisiga aylanishingiz mumkin. Marhamat, ana shunday suhbatga qo'shilish istagida bo'lganlarga navbat beramiz yana.
Demak, biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada Abrorbek. Abrorbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Abrorbek jim-jim. Mirzabek bo'lmasa. Mirzabek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz gapirarsiz balki, Mirzabek. Qo'rqmang mafiyadan, bemalol gapiraver.
Hamma sodda deb aytmoqchiki, jim ettirib,
bular mafiya emas ekanda, qo'rmasa ham bo'lar ekan, demak. Demak, bemalol.
Jarayonda balki ispatlar, tadbirkorlar.
Yo'q, yo'q, gapirishmadi.
Alo.
Uyalish. Mana Mirzabek nihoyat keldi. Mirzabek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz?
Bugungi mavzuimiz sizga nimasi bilan qiziq, Mirzabek? Yoshingiz nechida?
Yoshim 27 da Toshkentda turaman.
Toshkentda turasiz. Toshkentda mafiya deganda kimni tushunishadi? Sizning
ovozingiz bo'linib kelyapti. Unaqa shiyazcha yaxshi bo'lmayapti, lekin etini-betini eshitib, o'zim uchun bir mulohazalar yuritaman. Endi baribir oxiriga yetsam eshitmoqchiman. Hozircha savol yo'q.
Mirzabek, Toshkentda, O'zbekistonda mafiya deganda kimlarni, nimalarni nazarda tutishadi?
Davlat organlari.
Yo'g'i?
Men shunaqa deb o'ylayman. Boshqalarni bilmadim.
Davlat qaysi organlari?
Endi МВД, по-любому.
Mana qarangda, hozir biz bugun O'zbekistonda xalq orasida mafioz deb tanilgan shaxslar va ularga qarshi hozir hukumat olib borayotgan har xil choralar haqida gaplashyapmiz. Masalan, O'zbekistonda o'sha G'afur Rahimov juda ko'pchilik yaxshi biladi. Shu odamga qarshi jinoiy ish ochildi. G'afur Rahimov Toshkentda har xil fikrlarga sabab bo'ladigan, inglizcha aytganda controversial bahsli bir shaxs. Kimdir uni katta yirik tadbirkor, kimdir uni oligarx, kimdir mafioz deb biladi. Siz shu odam haqida nima bilasiz? Nima eshitgansiz, qanday fikrdasiz? Mana Toshkentda turar ekansiz.
Endi men bir narsa aytishim mumkin, bundan bir 7 yil, 6 yil oldin bir jiyanlari chiqqan edi bu odamni. Bo'lsham degan. Bizga qator bola edi. Endi u bola ham qanaqa? Bilmadim, u bola ham bizani bugungi mavzuyimizga to'g'ri keladigan, menimcha hech qanaqa faoliyat yurg'izmagan, lekin ko'chada grubi aytganda urf tepsol mana shunaqa ishlar bilan shug'ullanib yurgan, lekin u bola ham yo'q bo'lib ketdi. Bizani bugungi mavzuyimizga oid bo'layotgan odamni ham men unaqa to'g'risini aytsam yomon gap eshitmaganman hali bu odamlarni orqasidan.
Bu odamlar ko'chani odamimi yo davlatni odamimi?
Yo'q, endi men o'ylayman ko'chaniki, davlatniki deb o'ylamayman.
Mana shunaqangi odamlar bilan davlat o'rtasidagi munosabatlarni qanaqa sharhlaysiz siz?
Endi o'zi grupga aytganda, men hozir ko'chadagi internet kafelardan bittasida o'tirdim. Oldimda odam ko'p, unaqa gaplasha olmayman, lekin bir narsani aytishim mumkin. Ko'cha bilan davlat aralashib bo'lmaydigan narsa. Yo'q, unisi bo'lishi kerak, yo'q, bunisi bo'lishi kerak-da.
Bizdachi?
Aralashtiradigan.
Bizda aralashmi yo alohida-alohidami?
Yo'q, alohida-alohida juda ham bir gaplashsa mavzu juda ham katta hozir.
Rahmat sizga, mana shunday
internet kafeda o'tirdik.
Rahmat sizga, mana shunday internet kafedan chiqib biz bilan suhbatlashayotganingiz uchun. Bu juda bizga qiziq va qadrli. Rahmat, imkon bo'lsa shunaqa chiqib turing. Bu Ozodlik Online. O'zbekiston hukumati mafiya tizimlariga qarshi kurash boshladimi degan mavzuda suhbatlashyapmiz. Bu suhbatimizga Ozodlik Online, Ozod Skype manzillari orqali bevosita qo'shilishingiz
mumkin. Sherzod biz bilan hozir aloqada. Sherzod, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz?
Siz qayerdan bog'landingiz bizga?
Rahmat. Asli Samarqandliman, lekin hozir ayni damda Rossiya poytaxti Moskva shahrida o'z ish
faoliyatimda. Sherzod, mana mafiya deganda shu qandaydir viloyatlarga, geografik hududlarga bo'lingan mafiya haqida ham gap boradimi O'zbekistonda? Samarqand mafiyasi, Toshkent mafiyasi yoki
bilasizmi?
Bitta mafiya. Umuman
xalq orasidan eshitgan tushuncham bor, ya'ni o'sha taniydiganlarim orasida Salimboy va G'afurboy juda ham ko'p eshitganman. O'sha davrlarda katta odamlarni davrasida o'tirgan paytda juda ham ko'p eshitganman ular haqida, ularni qiladigan ishlari, umumiy ishlar. Mani nazarimda mana bu bilasizmi, mana hozirgi mavzu O'zbekiston mafiyaga qarshi kurash boshladimi degan mavzuga bir shunaqa o'zimni fikrimni bildirib o'tmoqchi edim. Ya'ni mana o'zimiz hammamiz xabarimiz bor, 2014-yil parlament saylovlari O'zbekistonda 2015-yilda, ya'ni o'sha prezident saylovlari bo'lib o'tadi. Ya'ni o'sha prezident saylovlarida hammamiz xabarimiz bor, o'sha Gulnora Karimova qandaydir bir nisbatan prezident bo'lishga o'z poy qadamlarini tashlab kelmoqda. Mana shunga sizlar ham mana sezayotgan bo'lishingizlar mumkin. Umuman xalq ham shu narsani sezyapti. Oxirgi paytlar ko'rinish berdi, ya'ni o'sha Gulnora Karimova ko'rinish berdi. Mana u xalqni ichida mana u G'afurboy, Salimboy, ya'ni boshqa bir mafiyalar qandaydir Gulnoraga to'sqinlik qilayotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni bir shu sabablar men ham mana shu
demak, siz Gulnora Karimovani hokimiyatga kelishiga xalal bermaslik uchun olib tashlanyapti deyapsiz. Rahmat, agar vaqtingiz bo'lsa ozgina fursat biz bilan aloqada turib turing. Hozir bizga Toshkentdan mustaqil jurnalist Sergey Yishkov suhbatimizga qo'shildi. Alisher, suhbatdoshimizni hozir to'xtatib turib, demak, Sergeyga murojaat qilsak.
Sergey aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, здравствуйте.
Вы в нашей программе опять Ozodlik Online, и сегодня, как мы с вами предварительно переговорили, мы обсуждаем мафия в Узбекистане. Начало ли правительство бороться против нее? Чем, на ваш взгляд, объясняется тот факт, что Гафур Рахимов покинул Узбекистан, Мирджалол, Мурадыл Джалолов сидит в тюрьме, Батыр Рахимов сбежал. Ну, хотя есть и те, кто пока избегает такой гнев государства, так можно сказать. Что происходит в этой сфере? Это мафия, это борьба или что это?
Ну, я думаю, что давайте все-таки избегать персонифицирования. Я не склонен никогда персонифицировать как бы общее направление по борьбе с коррупцией. И всем известно, что коррупция действительно в Узбекистане расцвела махровым цветом. И, похоже, сегодня есть понимание в высших эшелонах власти, что если сейчас не обрубить хвосты коррупции вместе с головой и так далее, то Узбекистан просто пропадет, Узбекистан не имеет шансов ни экономического развития, ни политического развития. Судя по масштабным как бы акциям, в том числе в первую очередь репрессивного характера, то я все-таки расцениваю это как серьезную борьбу с коррупцией. И задача власти, как я полагаю, да, свести коррупционную составляющую в экономике Узбекистана к неизбежному минимуму. Коррупция никогда никому не удавалось победить полностью, но неизбежный минимум – это идеальный результат, который можно будет достичь. В настоящее время, мне кажется, что взяли самые основные сферы экономики, где коррупционная составляющая наиболее ощутима. Это банковская сфера, это сфера исполнительной власти, это заключение международных договоров и контрактов и так далее и тому подобное. Это откаты безусловные, которые практикуются в Узбекистане практически последние 10-15 лет стабильно. Вот. И судя по первым результатам, и судя по тому, как затаились руководители, как они стали с опаской воспринимать свое будущее, работа достаточно успешная.
Сергей, извините. Сергей, мы сегодня обсуждаем Гафура Рахимова и вот эту борьбу, так называемую, против коррупционных структур. Получается, Гафур Рахимов является, как бы относится к головной части, да, этого коррупционного механизма?
Я думаю, что, во-первых, против Гафура Рахимова, насколько я полагаю, никаких обвинений не было выдвинуто, да, и в суде...
У нас есть копия.
Да, и в суде его никто не называл преступником. Другое дело, что, да, наверное, вызывали и вызывают вопросы, схемы, по которым работал Гафур Рахимов, вот, и, видимо, это стало причиной. Но все-таки, что касается Гафура Рахимова, мне кажется, это был политический жест, поскольку его американский Министерство финансов США включило в перечень наиболее опасных преступников международного масштаба. Я думаю, в данном случае Узбекистан просто подыграл США и как бы сделал его персональный нон-грат и объявил в розыск. Хотя то, что ходит копия приказа на телефонах, это еще ни о чем не говорит.
Ясно. Сергей, в своем блоге вы пишете, сначала нам сказали, что олигархов в Узбекистане не будет. Власть сдержала свое слово, олигархов обезжирили. Правда, ситуация в экономике в лучшую сторону не изменилась.
Да. Я считаю, что надо принципиально пересмотреть. Понимаете, откуда все это идет? Дело в том, что самые условия, в которых работает бизнес, да, и когда нужно давать взятки от начала до конца, не исключают честный бизнес. Они делают его невозможным в стране. Я считаю, что важнее изменить условия для бизнеса, условия для работы чиновников. Вот только в этом случае можно достичь какого-то результата. Арест, репрессия – это сиюминутная, как бы, вот такая оперативные достижения, но не долгосрочные, потому что на смену этим людям, если сохранятся такие же условия, придут другие люди, вот только и все.
Ну, Сергей, кто-то хоть заинтересован в этих изменениях, чтобы лучше...
Конечно, я думаю, в данном случае заинтересованы все, и политическое руководство, и народ Узбекистана, бесспорно.
Спасибо.
Коротко вы ответили на этот вопрос, конечно, последний вопрос, потом пожелаем вам спокойной ночи. Сергейке, некоторые наблюдатели, вы как уже ответили, конечно, на этот вопрос частично, говорят, что изгнание Рахимова напрямую связано с политическими предстоящими политическими событиями, что к власти готовят новых людей, даже называют имя Гульнара Каримова, и это связано, вот его изгнание связано с этим напрямую. Вы как по этому поводу?
Нет, я считаю, что никогда не надо увязывать эти два имени, поскольку они никогда не пересекались ни на политической сцене, ни на экономической сцене. Вот, ни в экономической плоскости, ни в политической плоскости. В данном случае мое твердое убеждение, что это дань позиции Соединенных Штатов. Это такой реверанс Узбекистана в сторону США. Вот мы как бы назвали его преступником, ну ладно, мы его исключим из всех спортивных организаций, объявим в розыск. То есть это обычная поддержка маленькой страны, большой страны.
А вот. Он будет проживать тихо, спокойно в Дубае или дальше что-то еще будет?
А это уже зависит от инициативы Соединенных Штатов. Я не думаю, что Узбекистан будет настаивать на его выдаче.
Ясно. Сергей Кес, спасибо вам большое.
Спасибо, до свидания. Ozodlik Online O'zbekiston hukumati mafiyaga qarshi kurash boshladimi degan savol atrofida gaplashyapmiz. Alisher, suhbatga qo'shilmoqchi bo'lgan oddiy Skype do'stlarimiz bo'lsa.
Bor, Sherzod biz bilan aloqada. Sherzod mamchi biz bilan gapirib bo'ldi. Dilshod degan yigit biz bilan aloqada, hozir to'g'ridan to'g'ri aloqada. Dilshod, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Siz ham Rossiyadan bo'lsangiz, xoyna-xoy. Alo.
Alo, yaxshi eshitilyaptimi?
Alo, eshitilyaptimi?
Ha, siz qayerdan bog'landingiz bizga, Dilshod?
Rossiyadan.
Yoshingiz nechida?
27-da.
27-da. Mafiya deganda nimani tushunasiz? Mana bugun biz mafiya guruhlariga qarshi kurash haqida gapiryapmiz. Nima deganda? Nimani tushunasiz mafiya deganda? Kim O'zbekistonda mafiya? Yo, nima O'zbekistonda mafiya?
Mafiya deganda O'zbekistonda bitta mafiya bor, uni hamma biladi, Karimov mafiyasi.
Nima?
Ya'ni hozir.
Nima bilan shug'ullanadi bu mafiya? Mafiyani
tozalayapti, o'zining odamlarini yangilamoqchi ya'ni.
Mana bu xalq orasida mafiyoz deb atalgan shaxslarchi, ular kim siz uchun?
Ularni ko'p eshitmaganman, men o'zim chetda 10 yildan beri ishlayman. O'zbekiston orasida mafiya kim emas, bilmayman, lekin tozalayotganini bilaman lekin.
Nima uchun Karimov mafiya deysiz? Karimov davlat rahbari, Karimov prezident, Karimov rasmiy bir shaxs.
Bitta shuni bilamanda, hammani shu egallab turadi-da.
Yo'ni mafiya deganda o'sha bir yashirin qo'rqitish usullari bilan boshqariladigan bir yashirin maxfiy tizimlar haqida gapiryapmiz. Karim farqli davlatni ochiqcha boshqaryapti.
Maylimi shunga qarata o'zlaringizga savol bersam?
Ha.
Nima uchun sizlar O'zbekistondan to'g'ridan-to'g'ri efir olmaysizlar? Sizlar qaydan olasizlar Ozodlik radiosini?
Pragadan olasiz.
Sizlar ham mafiyadan qo'rqasizmi?
Yaxshi savol bo'ldi. Yaxshi savol bo'ldi.
Qaysi mafiyani nazarda tutishingizga bog'liqda bu.
Menimcha bu boshqacha qarashingiz kerak. Biz bajonidil O'zbekistonga borib ishlamoqchimiz.
Siz kimdan? Mafiyadanmi qo'rqasiz?
Yo'q, yo'q, yo'q.
Sizga davlat tizimlari ruxsat bermagani uchun Pragada o'tiribmiz.
Bu yerda ishlamay qo'ya qolinglar deyapti. Don Corleone qo'ymayapti.
Bildiz-da shu mafiya bittada.
Mana sizga demak asosiy mafiyozlar ro'yxatini tuzish so'ralsa, demak bitta odamni qo'shasiz, xolosmi? Yo yana bu ro'yxatga qo'shadigan odamlaringiz bormi?
Ha, qizi bor, qizi.
Alo, Alisher, men
qo'shdim. Kamoliddin, Alisher. Kamoliddin qo'shilmoq suhbatga. Rahmat sizga. Yana biror aytadigan fikringiz bormi bu mavzuda, Dilshod?
Yo'q, rahmat.
Rahmat sizga. Kamoliddin, nima demoqchisiz, marhamat?
Demak, Zamira opa mana oxirgi suhbatdosh yaxshi bir fikrni aytdiki, qo'rquv manbai haqida gapirdi. Demak, kriminal guruhlar bu jamiyat uchun qo'rquv manbai hisoblanadi. Chunki ular odamlarni nolegitim kuch ishlatish, nelegitimni nasile deyishadi politologiyada. Ya'ni nolegitim bo'lgan, qonunda nazarda tutilmagan kuch ishlatish orqali jamiyatni qo'rqitadi va shu orqali o'zini xohishiga erishadi. Endi savol paydo bo'ladi. Bugun O'zbekiston jamiyati uchun, oddiy o'zbeklar uchun, o'zbekistonliklar uchun asosiy qo'rquv manbai kim? Ya'ni bu yerda bir qancha bir jamiyatga variantlar bersak-da, mana soqol qo'ygan shaxsmi yoki hijobda yurgan ayolmi, militsionermi, SNB xodimimi, prokurormi yoki mana shunday bir biznes guruhi vakillarimi. Men o'ylaymanki, savol o'z-o'zidan ochiq. O'ylaymanki, bugun O'zbekiston jamiyati uchun asosiy qo'rquv manbai bu davlat va hukumat. Qanchalik u katta lavozimdagi shaxs bo'lsin, shunchalik odamlar uni ayni paytda hurmat qilishadi va hurmat qilgandan ko'ra ko'proq qo'rqishadi.
Lekin mana bu biznes biznesdagi o'sha G'ofur yoki Salim va shunga o'xshagan shaxslar bularning hokimiyatini manbai ko'proq aynan rag'batlantirish. Ya'ni jamiyatda manfaatdorlik bor, qo'rquvdan ko'ra manfaatdorlik o'ylaymanki ko'proq ustunroq.
Rahmat Kamoliddin, hozir mana Alisher odam juda ko'payib ketdi, gapirmoqchi bo'lgan deyapti Alisher. Marhamat, birma-bir navbat beraylik.
Birma-bir. Azizbek, assalomu alaykum. Yana bir marta. Har doimgi bizni yosh avlod vakillaridan har doim ishtirok etishga harakat qiladi Azizbek.
Alisher, Azizbek, yaxshimisiz?
Yaxshimisiz.
Nima to'plab qo'ygan mulohazalaringiz bor? Va alaykum assalom. Bugungi mavzu bo'yicha.
Ha, bu bo'yicha shu qo'shilib, oxir qo'shildim. O'ylanib, endi bilmadim, yetsa bilmadim, yetmasa meni o'ylashim bo'yicha O'zbekiston Respublikasi hududida bizda bir narsa shakllangan. Misol, do'stlarim orasida endi gaplashib o'tirganda shu narsani deb taxminlab yetaman. O'zbekiston Respublikasida mafiya degani faqat puli ko'p odam mafiya bo'ladi degan tasavvur uyg'ongan bizda. O'zbekiston Respublikasida hozir sizni bir savolingiz, o'tgan savolingizga javob bermoqchiman. Misol, mahalliy viloyatdagi misol mafiyachilar deb nazar tutdingiz. O'zbekiston Andijon viloyatida sizlar tilga olgan Toshkent viloyatiga hokim bo'lishga mo'ljal bo'lib turgan Ahmadjon Usmonov dedinglar, hozirda Andijon viloyatidan hokimi. Bu odam to'g'risida hozir bir kuz vaqtlarida bir narsa eshitib qolgandim. Shu odam Andijonga hokim bo'lgan vaqtdan keyin hokimiyat bilan uyini orqasida mashina harakatlanib ketayotib turganda bir qora bez tonirovka, bez nomer mashinada kelib turib turib o'q uzgan ekan, keyin uyga kirib o'q uzgan ekan. Sen ham ishingni qil, biz ham ishingni qil degan ma'noda Andijon boylari, ya'ni odamlar gapirishi bo'yicha. Undan keyin shu Andijon viloyatining hokimi hamma puldor amaldorlarni yig'sa 32 ta odam chiqqan ekan. 32 odam chiqqandan keyin majlis qilgan ekan, endi ular kimligi anaqaligi biz ro'yxatda yo'q, masalan, o'ylaganimda ro'yxatda misol bir odam keltira olmayman degan. Lekin shunaqa deyildi, lekin misol Andijon, Toshkent, boshqa yerlardan kimni eshitgan bo'lsam, oldin mafiya bo'lgan bo'lsa ham bir qamalib chiqqandan keyin hammasi davlat attestatlaridan kazyol bo'lib qolgan gap ochig'ini aytgandi.
Mafiya demak, haqiqiy mafiya sizningcha davlatga haligi bermaydi, hisobot bermaydi.
Hisobot beradi. Meni o'ylashim bo'yicha O'zbekistonda qolgan, misol Salim Abdullayev hozircha qoldi yoki G'ofur bor oldin qolgan degan ma'noda meni o'ylashim bo'yicha uni vaqtincha qoldirgani ko'chadagilarga misol, ko'chadagilar ba'zi birlarni shifrish kerak, misol davlatga qarshi bo'lganlarni, misol. Birinchidan davlatga misol zarar yetkazadigan odam hali O'zbekistonda bo'lmasa kerak, nima kelsa qonli kuchlar bor davlatga bo'ysuna degan. Ularni bartaraf qilish qiyin, misol NATO kiradi kerak bo'lsa, BMT yordam beradi misol. Shunga o'xshash meni nazarimda bularni qoldirish uchun shu ko'chalarni nazorat qilish uchun bularni qoldirgan, bularni shu pul bilan nazorat qilib turadi.
O'zi bizda nazoratdan, o'zi nazoratdan tashqarida turadigan ko'cha bormi O'zbekistonda?
O'zbekistonda nazoratdan tashqarida turadigan ko'cha yo'q meni nazarimda. Sabab O'zbekiston Respublikasida bunga sharoitlar yo'q. Bo'lsa ham shu opa nazorat qiladi, u ham davlat degan. Boshqa narsaga nima
Siz kimni qo'shgan bo'lardingiz O'zbekistonning eng asosiy mafiyozlar ro'yxatini tuzish sizga topshirilsa?
Misol, Salim Abdullayev, Usmon Haqnazarovdan ham keldi, Zitek korporatsiyasi anaqasida Abdulla Ariyev bilan birga anaqa berilyapti. Londondan ham olib ketilgan, o'tgan yil musobaqadan keldi deyildi. Misol, Usmon Haqnazarov maqolalari. Birinchi o'rinda misol qariyalardan shu Salim Abdullayev, undan keyin G'ofur boy, Botir haqida unchalik ma'lumot bilmayman. Anaqa Botir haqida lekin eshitganim Toshkentda Qashqadaryoda o'zining anaqalari bor ekan, posyolkalari Gulnora Karimova uchun maxsus anaqa yetishtirib berib chiqar ekan, aqrarlar tayyorlanadi. Deb eshitganman, eshitganim. Lekin qolgan narsani undan keyin yopilib ketdi dedi. Bolalar sportsmen bolalar ishsiz qoldi dedi. Lekin misol hozir ko'pchilik gapiradi, G'ofur anaqa hozir sizlar gap qo'shadigan odam O'zbekistonda anaqasini, sport anaqasini boshlig'i, boks anaqasini vitse-prezidenti deyiladi. Shu boks anaqa korporatsiyasi, shu boks tarmog'ida odamlar buni qo'shini degan ma'noda bir ikkita misol boshqa saytlarda ham maqolalar e'lon qilindi. Lekin men bu narsaga shaxsan ishonmayman. Nima kerak, masalan, boksyor bolalar hammasi bu to'g'risida gap ham eshitmagan, boshqa ham eshitmagan. Misol, bularni harakatga keltiradigan mafkurani ongiga singdirmagan bularga qo'shin deb, ularda bir rasmiy yoki majoziy ma'noda deyish
to'g'ri. Rahmat. Rahmat sizga shunaqa suhbatlarimizga qo'shilib turing. Alisher navbatdagi suhbatdoshimizga imkon bersak. Kamoliddin, mana hozirgi suhbatdoshimiz mafkura, bularda bir mafkura yo'q degan gap aytdi. Kriminal guruhlar, mafiya tizimlarida o'ziga xos bir alohida mafkura ham bo'ladimi?
Bilasizmi, menimcha mana vor Alisher boshida shu mavzuga kirmoqchi bo'ldi. Vor v zakoni, bularni o'zini juda ham qattiq bo'lgan qonun qoidalari bor, lekin O'zbekistonda biz muhokama qilayotgan shaxslar vor v zakoni emas. Kriminal guruhlarda ham o'zini ma'lum bir mafkurasi bor. Masalan, o'sha Det Hasan va shunga o'xshagan shaxslar, ular qamoqda o'tirib chiqqan va har qanday shaxs, farqi yo'q kim bo'lishidan qat'iy nazar, sen vor v zakonimisan desa, ular ha deb javob berish kerak. Ya'ni yo'q deb javob bersa, u o'sha statusdan mahrum bo'ladi va shunga o'xshagan bir g'alati qonun qoidalar
va shunga o'xshagan
narsalar.
Bu rasmiy tizimlar bilan aloqa qiladigan avtoritetlarmi?
Ya'ni vor v zakoni, lekin O'zbekistonda o'ylaymanki, mana shu shaxslarning, biz muhokama qilayotgan shaxslarning asosiy aytaylik 90-yillarda davlat bilan hamkorlik qilishi va ular fuqarolik jamiyatiga, demokratik bir tizimga o'tishga ularning harakat qilmaganligi yoki ularda mana shu zihniyatning yo'qligi.
Yaxshi bir gapni boshladingiz Kamoliddin, shu yerda mana sizdan so'ramoqchiman. Mana shu odamlar yillar davomida hukumat tizimlarini marhamatidan foydalanib boyidi, million milliardlar qilgandir balki. Mana endi bugun marhamatdan mosuvo bo'ldi. Shularni bir muxolifatga o'tishi, hech bo'lmasa o'sha muxolif mafkuradagilarga moliyaviy ko'mak berishi qandaydir bir utopiya territoriyasidagi gapmi yoki shunaqa ehtimol bormi sizningcha?
O'ylaymanki, ular fuqarolik jamiyatini, muxolifatni qo'llab-quvvatlamasa kerak. Ya'ni ochiqdan ochiq hech bo'lmaganda yoki ba'zan bir moddiy yordam berishi mumkindir balkim yoki bir nima deydi, ma'naviy bir o'zini odamlar orqali bir qo'llab-quvvatlov bildirishi mumkindir muxolifatdagi ba'zi bir shaxslarga. Lekin gap shundaki, O'zbekistondagi avtoritar tizim hammani tinkasini quritayapti. Birinchi o'rinda Karimovlar oilasini. Agar xuddi shu siyosiy tizim o'rta miyona avtoritarizm bo'lganda yoki legitim avtoritarizm bo'lganda yoki professionalni deyishadi, bir ma'rifatli avtoritarizm bo'lganda ham bir vaziyat butunlay boshqacha ketishi mumkin. Hozir Karimovlar oilasini chekinadigan yoki yuradigan boshqa yo'li qolmayapti. Mana birma-bir katta oligarxlar hammasi ketyapti. Bu mana Salim yoki boshqa shunga o'xshagan shaxslar ham ertaga hech kim kafolat bermaydi, biror bir muammo bo'lmaydi deb. Agarki Fransiyada biror bir insonni boyligi 5 million yevrodan oshadigan bo'lsa, unga politsiya yoki o'sha davlat organlaridan kelib bitta so'zni aytishadi. Siz bundan keyin bizni himoyamizdasiz deyishadi. Fransiyada rasman qonun bor. Ya'ni katta kapitalga ega bo'lish, o'sha kapitalni oshirish qobiliyatiga ega bo'lish bu davlatning va jamiyatning resursi, ijtimoiy barqarorlik va rivojlanish. Lekin O'zbekistonda aynan boylarga urush e'lon qilindi. Bu savol paydo bo'ladi. Uning qonuniy asoslari qani? Boylar bo'lmaydi. Qonun bilan qaysi boylik qaysi bir darajaga borganda undan keyin noligitim bo'ladi.
Qaysi qonun asosida boylar bo'lmaydi deysiz mumkin umuman, to'g'rimi?
Ha, meni eng qiziqtirgan Kamoliddin.
Ya'ni men Karimov boylar bo'lmaydi der ekan, men boylarni yopishtiraman deganida endi bunday
qo'pol qilyapti. Savol paydo bo'ladi Alisher, konstitutsiya doirasida, qonun doirasida nima uchun? Agarki noqonuniy boylik bo'ladigan bo'lsa, uni bir tiyin foyda qilish bilan uni Karimov deklaratsiya qilish kerak emas. Ya'ni uni chiqib konstitutsiya kunida uni aytishi
yo'q. Eng qizig'i mana hayratga solgani Kamoliddin, 1.5 milliardga yaqinlashib borayotgan Xitoyda kommunistik partiya rahbari chiqib, mamlakatimiz aholisini yarmidan ko'pi boy bo'lishi shart va boy qilaman dedi. Bizni prezidentimiz 30 millionlik xalq prezidenti mamlakatimda boy oligarx bo'lmaydi dedi.
Chunki bu jamiyatga juda ham yoqib tushadigan bir, bizni afsuski jamiyatimizda mana shunga moyillik bor. Jamiyatning ma'lum bir qatlamlari
unchalik emas, unchalik emas, chunki mana eshityapmiz, ko'pchilik qaytanga boylar bo'lsin degan fikr bildirishyapti bizda.
O'rta sinfning fikri Alisher, lekin O'zbekistonda kambag'al va qashshoqlar sinfi ham bor. Ularning ikkalasini birga hisoblaganda 28-30% ni tashkil qiladi, bilasizmi?
Kambag'allarimiz ham boylarning qo'lini o'padi kerak.
Bizga boylar kerakmi deb bir
qarang, boshqa ekstrem,
boylarni yaxshi ko'radi, lekin boylikni yomon ko'radi va Karimov uni tanqid qilganda unga chapak chaladi, bilasizmi? Mana
biz boylikni yaxshi ko'ramiz, boylarni yomon ko'ramiz. Kamoliddin, rahmat. Hozir yana
Suhrob biz bilan aloqada. Suhrob, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qani siz boylarga qanday aloqadasiz?
Mafiya guruhlariga qanday aloqadasiz?
Boylar deb bilmayman, lekin O'zbekistonda mana hozir tinglab boryapman. O'zbekistonda mafiyalar nimasiga to'xtaladigan bo'lsak, men bilishimcha va o'ylashimcha O'zbekistonda mana tarix varaqlariga yozilgan Islom Abdug'aniyevich Karimovich bobomiz, bundan boshqa mafiya bo'lishi mumkin emas, chunki boshqa mafiyaga yo'l ham qo'ymaydi. Meni bilishimcha uni qizi bo'lgan Gulnora Karimova har doim har kuni mana internetda hozir kun sahifalari bo'lib qoldi desak ham adashmaymiz, internet sahifalarida, ko'chada, odamlar orasida, gap so'zlarda, hammasida faqat shu haqidagi ma'lumotlar deb o'ylayman. U boshqa, menimcha, o'ylashimcha boshqa mafiya bo'lishi mumkin emas. Qachonki shu ikki mafiyadan keyin bo'lishini tasavvur qila olmayman, undan oldin qiyin.
Yaqin orada shu vaziyat o'zgarishiga bir umidingiz bormi?
Umidim ham bor, orzuim ham bor. Qani endi biz ham qilamiz shu bo'lishiga, qachongacha endi mana bizni O'zbekistondagi yurtdoshlarimiz chet ellarda qiynalib mafiya bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, mana ko'ryapmiz. O'zingizlarga chiqib aytayotganlarni eshitdi. Mana hammasi qiyinchilikda, hozir ham mana qayerlarga qarasangiz, ko'chaga chiqsangiz, rus odamlari qolgani yo'q, lekin majburlikdan ishlab yurgan
ko'chada. Shu mafiyadan qochib kelib Rossiyada boshpana topishyapti.
Siz aytdingiz. Mafiyadan qochib kelishdan emas, endi bu yerga har xil sabablar, asosiysi yo'qchilik. Keyin shu O'zbekiston prezidenti mafiyamizdan qochib kelishyapti deb o'ylayman.
Rahmat sizga. Shunaqa ishtirok etib turing dasturimizda. Navbatdagi suhbatdoshimizga imkon beraylik. Fikr bildirish. Marhamat.
Muhammad Amin biz bilan aloqada. Assalomu alaykum. Radioni o'chirib qo'ysangiz, o'zingiz eshityapmiz, xayr.
O'chirib qo'ydim. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Siz qanday fikrdasiz? O'zbekistondagi hukumat tizimlari va mafiya guruhlari o'rtasidagi munosabatlar mohiyati haqida.
Urush boshlandimi? O'zbekiston hukumatida urush boshlandi.
90-yillarda 90-yillarda boshida KGBda ishlagan bir odamni, keyin pensiyaga chiqqan odamni bir gapini eshitgan edim. O'shanda aytganidiki, u biz o'sha ISR vaqtida KGBda ishlaganda mafiyalarga indamasdan qo'yardi dedi. Bitta katta shahar KGB bo'lib ishlagan. O'sha shaharda bitta mafiyani qo'yib qo'yamizki, u mayda o'g'irlarni, mayda nimalarni, jinoyatlarni bosib turadi o'sha dedi. Keyin vaqt kelganda dedi, o'shani bu haddidan oshib ketaversa dedi, uni ushlab, sud qilib, qamash unaqa narsa bo'lmaydi dedi. O'sha KGBni o'zi vaqt kelganda chekkadan borib, aslida bir snayper bilan shuni otib ketardi, tamom deyapti. Bu narsa endi O'zbekistonga kelib, bu narsalar o'zgarib ketdi. O'z-o'zidan hali-ki o'shanga o'xshagan mafiyalar bo'lgan bo'lsa, o'z-o'zidan bu davlatda, mana bu Karimovni oldida ular kuchsizligini tan oldi. Yana bitta voqea, Farg'onaning o'zida bo'lgan voqeada, o'sha mafiyani har bir rayonda, oblastda o'zining mafiyasi bo'lgan bo'lsa, o'sha Farg'ona oblastini mafiyasini kelib, davlat odamlari deb gumon qilingan odamlar shunday kelib, ochiqchasiga otib ketgan. Bu ochiqchasiga urush boshlanib, o'sha paytlarda mafiyalarni yengib, davlat o'zining mafiyasini o'rnatib bo'ldi.
Demak, siz shu bilan O'zbekistonda mafiya davlat degan fikrdasiz?
Yo'q. Hozir shunaqa bo'lib qoldi. Bu o'sha ISR paytida yetinib kelgan mana bu Salim Abduvaliyevmi, boshqalarimi kelib, o'sha vor zakonda yurganmi, o'shanaqa bo'lib kelganda o'z-o'zidan taslim bo'lib yengildida, keyin biznes yo'liga o'tdi. Biznes yo'liga o'tib, pul ko'paytirish bilan o'tdi. Masalan, Amerikani mafiyasi bilan ISR mafiyasi juda katta farq qilgan deydi. O'sha Amerikadagi nima aytyaptiki, ularni hali-ki FSB-si, FBR aytyaptiki, bizda deyapti. Mafiyalar, jinoyatchilar odam o'ldirib ketib, eng katta nimalarni topganlarimiz deyapti, bitta odamni deyapti, bir ushlagan 200 bo'yniga qo'yib isbotlab berganmiz deydi.
Tushunarli. Rahmat sizga. Vaqtimiz ozroq qolyapti. Saodat opaga bir savol bermoqchi edim dasturimiz so'ngida. Saodat opa, vy govorili, что есть какая-то выжидательная политика, позиция со стороны Гафура Рахимова или других. Я не знаю, что вы конкретно имели в виду, но вы говорили о часе X. Что случится потом, вы не сказали. Что будет? Вот час X настал, может быть, вы имели в виду частикс, такой вот естественный переход власти по причине... Вот час X настал, что потом будет? Вот как эта мафия, так сказать, или эти олигархи, или эти бизнесмены себя дальше поведут? Все, вот это последний вопрос.
Ну, час X я имела в виду предвыборное. Кто первый начнет, как говорится, играть по-крупному. Не из-под тишка, а по-крупному. Но а что будет после? Вопрос интересный достаточно. Куда пойдет страна? Вопрос, куда пойдет страна, я думаю, что однозначно у нее ответ. Это играть будут на этой политической сцене Китай, Россия, США. Европейский Союз немножко отстранился. Скорее всего, выбор будет делаться между пророссийским президентом, да, следующим, проамериканским и прокитайским. Китай делает тихую экономическую экспансию, конечно. Что будет? Ну... Не знаю.
Как поведут себя эти люди, о которых мы сегодня говорим?
Скорее всего, уже договорятся между собой.
Саудат Апа, Сазатиски Ғафур Рахимов тасыры алиги ойыннан чыққарып болмайдыған дәрежеде күчлі адам дедіңіз. Мана шу оша X вақты келді, оша белгілеуші вақты келгенде неме қылышы мүмкін? Олар өзін қандай тұтушы мүмкін?
Я думаю, что в данной сложившейся ситуации Ғафуру будет стремиться попасть в законную власть.
Ясно. То есть можем ожидать премьер-министр Ғафур Рахимов, да? Или там министр иностранных дел Ғафур Рахимов, или
я
там...
Я не сказала исполнительно, я сказала в законодательном.
Ага, это да, даже...
Депутат, сенатор
Ғафур Рахимов. Один из ответов на ваш вопрос, отлично. Что на следующем этапе будут играть за то, чтобы законодательная власть оказалась под контролем. На данном моменте законодательная власть... это.
Саудат-апа, ахыргий савал. Ташкент шахар ички ишлер башкармасы ачып койган джинай ишт ма болады?
У нас кто из президентов? Янукович сидел. Президент. Но это, я думаю, что в данном случае, скажем, для пророссийского кандидата это не будет иметь никакого отношения. Ну, в смысле, скажем, небольшое это весомая характеристика.
Рахмат сізге, СОДДП. Бүгінгі дастурымызда іштірак еткен барча мейхмалар Кемалыдын сізге, Абдурахман сізге ва Шахиды ва барча тыңлаучы мүштәрилерімізге кәтті рахмат. Бу Азатлык онлайнның Өзбекстан хүкуматы мафия тізімлерге қаршы күрәш башладымы деген савал атрафыдагы саны еді. Азатлык онлайн, Азат Skype, Skype манзыл orqali siz har dushanba Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadigan Ozodlik onlaynning bevosita ishtirokchisiga aylanishingiz mumkin. Navbatdagi Ozodlik onlaynning mavzusini 3w.ozodlik.org internet sahifamizdan kuzating. Dushanba oqshomida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.